Rádio, Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, priatelia, pozdravujem vás všetkých. Je 2. októbra roku 2024 a opäť sa vrhneme na agentúrne správy, nech sme v obraze. Poslanci rokujú o konsolidačných opatreniach, ku konsolidácii sa má stretnúť aj koaličná rada, ale rokuje aj vláda. V Berlíne sa stretnú Scholz s Macronom a britský premiér sa zíde s von der Pfizerovou. Vláda nesúhlasí s odvolaním ministerie kultúry a zdravotníctva Martiny Šimkovičovej a Zuzany Dolinkovej. Návrh považuje za neopodstatnený vo všetkých jeho častiach. No, o opatreniach za 2,5 miliardy eur bude parlament hlasovať vo štvrtok o 11. hodine. Ak by sa dovtedy neskončila rozprava, hlasovanie sa uskutoční v najbližšom možnom termíne. Odsúhlasili si to poslanci na návrh predsedajúceho Petra Žigu. V stredu sa má ešte ku konsolidačnému balíku stretnúť koaličná rada. Vo štvrtok už príde na rad finálne hlasovanie. Ak poslanci balík schvália, pôjde na podpis prezidentovi Pellegrinimu. Hlavnými opatreniami sú zvýšenie základnej sadzby DPH z 20 na 23 a zavedenie dane z finančných transakcií. Koalícia už ohlásila viacero zmien. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť zhoršila výhľad schodku verejných financií na tento rok. V auguste počítala s deficitom 5,6% HDP, odhad na september je už 5,8%. Dôvodom je podľa nej nižší výnos z DPH a rast výdavkov na dôchodky. Naďalej je to menej než 6% HDP, s ktorými rátala vláda v rozpočte. Oproti vlaňajšku však už schodok rastie o 9% bodov, počíta rozpočtová rada. K medzimesačnému zhoršeniu hospodárenia prispeli najmä pokles daňových príjmov, najmä výnosy DPH a nárast výdavkov sociálnej poisťovne na starobné dôchodky, napísala rada. Ak bude konsolidácia pre firmy príliš zaťažujúca, niektoré zvážia presun ziskov do zahraničia. Platíme dane na Slovensku, ale keď si nás štát nebude vážiť, tak to presunieme, povedal Jan Biznár, šéf logistickej skupiny LTE. Európska komisia začala koncom minulého týždňa komunikovať so súdnou radou. Predsedníčka súdnej rady Marcela Kosová potvrdila, že jej komisár pre spravodlivosť Didier Reinders ponúkol stretnutie v Bruseli, keďže on na zasadnutie súdnej rady k správe o právnom štáte neprišiel. Predsedníčka sa však do Bruselu nechystá, trvá na stretnutí na zasadnutí rady. Predsedníčka súdnej rady Marcela Kosová s rozčarovaním prijala medializovanú informáciu, že Európska komisia po 17 dňoch konečne priznala, že pozvanie súdnej rady im bolo doručené. No však čo, my sme poddali Európskej únie. Žiaden rovnocenný partner. Reagovala na priznanie, že si chybí súdna rada, teda nemala. Kosová zároveň skritizovala Európsku komisiu, že za výdatnej pomoci denníka N a bývalého predsedu súdnej rady Jána Mazáka mystifikovala verejnosť o pozvaní eurokomisára pre spravodlivosť. Kosová tvrdí, že komisia vytvárala negatívny obraz o súdnej rade napriek tomu, že presne poukázala, ako a kedy bola pozvánka poslaná. Zároveň vyjadrila pochybnosť, že ako máme dôverovať korektnosti samotnej správy o právnom štáte, keď Európska komisia takto zmetočne a nekorektne komunikuje tak základnú vec, ako je pozvanie. Rudolf Huliak žiada doplniť do názvu klubu SNS aj svoju národnú koalíciu a oznámil, že na post predsedu parlamentu podporia kandidáta Hlasu. Zmenou sa chce odlíšiť od SNS a pritvrdiť v boji proti LGBT. Chceme sa týmto oddeliť od závažných výrokov na moju adresu, povedal. Podľa neho nechcú z klubu SNS odísť, ale chcú presadzovať záujmy národnej koalície. Za tú sú na kandidátke SNS, a teda tí, ktorí sa dostali do parlamentu, aj Ivan Ševčík a Pavol Ľupták. Andrej Danko je šokovaný z rozhodnutia trojice poslancov Národnej koalície, ktorí požadujú zmenu názvu klubu SNS a ich rozhodnutia podporiť na post predsedu parlamentu kandidáta Hlasu. Zrada vždy bolí a ja som dnes cítil zradu, Ruda Huliaka povedal. Huliak podľa Danka zradil SNS, ale nie koalíciu. Cítim, že som stratil priateľa, človeka, s ktorým som dennodenne diskutoval o veciach, opisuje svoje pocity z rozhodnutia poslancov Národnej koalície Andrej Danko. No a Danko je presvedčený, že Huliak je s Hlasom dohodnutý, keď oznámil, že podporí jeho kandidáta na post predsedu parlamentu. Danko hovorí, že sa rozprával s poslancami SNS a má uistenie, že poslanci SNS z klubu neodídu, a to ani Huliak či Ševčík. Huliak sa podľa Danka nebude zúčastňovať na koaličných radách. Pán Huliak si vedľa mňa nesadne v živote, dodal Danko. To, či sa Rudolf Huliak bude alebo nebude zúčastňovať na koaličnej rade, nebude podľa neho určovať Andrej Danko, ale premiér Robert Fico. Poslanec zvolený za SNS dodal, že sa koaličných rád zúčastňovať chce a necíti sa ako zradca. Andrej Danko si musí uvedomiť, že na kandidátke SNS prešiel do parlamentu jediný, povedal Huliak s tým, že oni na kandidátke SNS prešli z Národnej koalície traja. No a Národná koalícia, ktorú vedie Rudolf Huliak, odkazuje predsedovi SNS Andrejovi Dankovi, že môže prísť o poslanecký klub aj o post podpredsedu parlamentu. Na Facebooku strana odkazuje samojedinému Dankovi, aby uvažoval. Pre Smer je podľa poslanca Richtera dôležité zotrvanie poslancov Huliakovej národnej koalície v klube SNS a ich podpora vládnej koalícii. Požiadavku zmeniť názov vníma ako zámer zviditeľnenia sa a rozumie mu. Strana Hlas tá nechce komentovať dianie v Slovenskej národnej strane. Tlačové konferencie, na ktorých sa vzájomne obviňovali Danko a Huliak, označil za internú záležitosť klubu SNS. Nevidíme dôvod komentovať vnútorné nastavenie Slovenskej národnej strany. Hlas je garantom stability koalície a našou prioritou je zachovať konštruktívnu a efektívnu spoluprácu v prospech všetkých ľudí na Slovensku, uviedla vládna strana v stanovisku. A poďme do zahraničia, bolo včera veselo. Irán včera večer zaútočil na Izrael najmenej 180 balistickými raketami. Irán o útoku na Izrael vopred informoval Rusko, schválil ho osobne duchovný vodca Chamejný. Podľa analytikov si chce jeho režim uchovať tvár doma aj medzi spojencami. V posledných dňoch čelil silnému tlaku, aby zakročil voči Izraelu. V Teheráne sa však obávajú veľkej vojny a doteraz postupovali opatrne. Irán tvrdí, že na Izrael zaútočil v sebaobrane. Naša akcia je ukončená, pokiaľ sa izraelský režim nerozhodne vyvolať ďalšiu odvetu, uviedol minister zahraničia Abbas Araghchi. Teherán tvrdí, že cieľom bola len vojenská infraštruktúra. Izraelská armáda uviedla, že zachytila veľký počet zo 180 balistických rakiet odpálených z Iránu. S ich zachytávaním pomohli aj Američania. Armáda zároveň potvrdila, že niekoľko izolovaných rakiet dopadlo na územie stredného a južného Izraela. Francúzsko a Británia naznačujú, že tiež pomohli Izraelu brániť sa pred útokom z Iránu. Izrael teda čelil asi 180 raketám, ktoré pomohli zostreľovať aj americké vojenské lode. Irán urobil veľkú chybu a zaplatí za ňu, vyhlásil po raketovom útoku na Izrael premiér Netanyahu. Dodal, že iránsky režim nerozumie izraelskému odhodlaniu sa brániť. Jeho útok balistickými raketami podľa neho zlyhal. Izrael plánuje po iránskom útoku masívnu odvetu, tvrdia to zdroje Axiosu. Spomína útoky na rafinérie či atentáty na vysokopostavených iránskych politikov. Pokiaľ Irán zareaguje na tento chystaný odvetný útok, nevylučuje server ani ostreľovanie jadrových zariadení. Generálny tajomník OSN Antonio Guterres vyzval na okamžité prímerie v Libanone. Holandsko a Turecko pred možnými pozemnými útokmi izraelskej armády evakuujú svojich občanov. Guterresovú výzvu zverejnil hovorca OSN Stefan Dujarric. V Libanone treba za každú cenu zabrániť úplnej vojne, uviedol s tým, že Guterres hovoril s libanonským premiérom Mikátim a oznámil mu, že OSN je pripravená pomôcť ľuďom v núdzi. Máme nového šéfa Severoatlantickej aliancie. Mark Rutte sa stal novým generálnym tajomníkom. Nahradil Jensa Stoltenberga, ktorý bol vo funkcii 10 rokov. Za svoje priority, aké prekvapujúce, označil pokračovanie v pomoci Ukrajine, posilovanie transatlantických vzťahov a zvyšovanie výdavkov na obranu. Náklady na podporu Ukrajiny sú podľa nového generálneho tajomníka oveľa nižšie, ako by boli náklady v prípade Putinovho víťazstva. Podpora Ukrajiny musí podľa Marka Rutteho pokračovať, je to dôležité aj pre bezpečnosť celej Európy. Zdôraznil, že jeho cieľom bude aj naďalej približovať Ukrajinu na ceste do NATO. Nový generálny tajomník sa vyjadril aj k úlohe Číny, ktorá sa stala pomocníkom Ruska vo vojne a dodáva mu zbrane. Čo sa týka pokračovania pomoci Ukrajine aj v najbližších mesiacoch, generálny tajomník Severoatlantickej aliancie je absolútne optimistický. Aj predstaviteľom Spojených štátov je podľa neho jasné, že ak vyhrá Rusko a Vladimír Putin získa, čo chce, bude to mať priamy dosah na našu bezpečnosť. A poďme na tú Ukrajinu. Podľa viacerých európskych diplomatov vraj ukrajinský minister zahraničných vecí si Biha počas svojej prvej cesty do USA súkromne rokoval o možných kompromisných riešeniach s partnermi zo Západu. Diplomati tiež podľa denníka Financial Times uviedli, že Ukrajina teraz otvorenejšie diskutuje o ukončení vojny aj o tom, čo by bolo potrebné obetovať na dosiahnutie trvalého mieru. Je to veľká zmena oproti situácii spred 6 mesiacov, keď boli takéto rozhovory tabu, poznamenal jeden z diplomatov pre denník. Počas žiadneho zo stretnutí neboli navrhnuté, prerokované, ani len naznačené žiadne územné kompromisy. A takto reagovalo ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí. Podľa prieskumu Kievského medzinárodného sociologického inštitútu sa tiež mení verejná mienka na Ukrajine. Prieskum ukázal, že až 57% opýtaných podporuje mierové rokovania s Moskvou, pričom minulý rok o tomto čase to bolo len 33%. A už keď sme na Ukrajine, ruské jednotky dobili Vuhledar na východe Ukrajiny, uviedli analytici projektu Deep State, ktorý je blízky ukrajinskej armáde. Oficiálne táto informácia doteraz nebola potvrdená, pripomína agentúra Unian. Opevnený Vuhledar, ktorý mal pred vojnou okolo 11 000 obyvateľov, dlho slúžil ako oporný bod ukrajinskej obrany na juhu Donbasu, ktorého úplne dobitie sa zdá hlavnou ruskou prioritou. Náklady na podporu Ukrajiny sú podľa nového generálneho tajomníka zopakujem, oveľa nižšie, ako by boli náklady v prípade Putinovho víťazstva. To len tak na okraj, hej, však áno. Ekonomické oddelenie, ďalšia automobilka v problémoch. Audi rokuje s odbornými o sociálnom pláne pre 3000 zamestnancov bruselského závodu. Závod je na pokraji krachu a hľadá kupca. Ani jeden z potenciálnych investorov však nedokázal dlhodobo garantovať zamestnanosť. Jeden záujemca má podľa automobilky v úmysle v najbližších dňoch predložiť pozmenený personálny plán. Audi zvažuje zatvorenie bruselského závodu. Už niekoľko mesiacov o tom diskutuje so zamestnaneckou radou a odbormi, ako to vyžadujú belgické zákony. Malá továreň vyrába len jeden model, konkrétne elektrické SUV Q8 e-tron, ktoré predajné čísla klesajú. Aké prekvapujúce. A poďme do Švajčiarska. Pred 19 mesiacmi odobrali švajčiarskej rodine z domu vtedy ešte len 15-ročnú dceru potom, ako sa postavili proti tomu, aby jej podávali lieky blokujúce pubertu a pomáhali dcere pri uľahčovaní údajnej zmeny pohlavia. Švajčiarsky súd vtedy nariadil, aby sociálni pracovníci odobrali rodičom ich dospievajúce dievča, ktoré má teraz 16 rokov, a umiestnili ho do skupinového domu nazývaného Foyer, kde sa už nachádza rok. Blokátory puberty často spôsobujú trvalé a nezvratné poškodenia, vrátane osteoporózy, problémy s chrbticou, zvýšeného rizika srdcových problémov, sexuálnej dysfunkcie a trvalé neplodnosti. Mnohé európske zdravotnícke inštitúcie, vrátane britskej národnej zdravotnej služby, však v súčasnosti považujú blokátory puberty za experimentálne či dokonca nebezpečné. No a ešte jedna zaujímavosť, keď som si toto prečítal, normálne mi ostal rozum stáť. Čo stáť, ten si rovno lahol. Britský expremiér zvažoval napadnutie Holandska pre vakcíny proti covidu. Boris Johnson na začiatku pandémie zvažoval nájazd vodnou cestou na sklad liečiv v holandskom Leidene, vyplýva z jeho memoárov. V marci 2021 ešte ako premiér zvolal schôdzku vysoko postavených príslušníkov armády, aby s nimi prediskutoval plány, ktoré sám označil za šialené. Píše sa v úryvku, ktoré zverejnil denník Daily Mail a ktoré citovala aj agentúra DPA. Vakcína od spoločnosti AstraZeneca bola v tom čase jadrom sporu medzi Európskou úniou a Britániou. Johnson píše, že uvádzanie vakcíny na európsky trh bolo pomalšie ako v Británii a cieľom operácie malo byť vziať si to, čo nám z právneho hľadiska náležalo a čo Británia zúfalo potrebovala. V holandskom sklade sa podľa neho nachádzali milióny dávok vakcín, ktoré sa spoločnosť AstraZeneca neúspešne snažila vyviezť do Británie. Podľa úryvku z pamäti zástupca náčelníka generálneho štábu, generál poručík Chalmers, premiérovi povedal, že plán s použitím pevných nafukovacích člnov na plavbu cez holandské kanály by bol určite realizovateľný. Následne by sa stretli v cieli, vystúpili tam, zaistili zadržiavaný tovar, vzdialili by sa pomocou kamionu s návesom smerom k prístavom Lamanského prielivu, píše sa o pláne v Johnsonových pamätiach. Chalmers však zároveň upozornil, že plán by v období lockdownov nebolo možné uskutočniť bez toho, aby operáciu sponzorovali úrady, čo znamená, že Británia by musela vysvetľovať, prečo vlastne napadli dlhoročného spojenca Severoatlantickej aliancie. Zdá sa vám to chore? Nie, už po tom, čo sme zažili vôbec.
Predpoveď počasia.
Je chore, ale nemožné, samozrejme. Najprv sa pozrieme, ako to vyzerá s počasím na Slovensku. Západ a stred Slovenska daždivo, dokonca na chopku dáž so snehom. Slnko vykúkale na východe Slovenska a teploty sú pomerne nízke. 10,5 stupňa v Kuchyni, v Bratislave, v Gabčíkove, 11 v Hurbanove, v Nitre, v Piešťanoch, 10 v Senici, v Trenčine 13 stupňov, 12 v Prievidzi, 10 v Žiari nad Hronom, len 8 v Lučenci. Na chopku minus 1 stupeň, Sliač má 7,5 stupňa, Žilina 10,5, 6 stupňov v Liesku, 5 stupňov v Poprade, 6 v Telgárte, 6,5 v Rožňave a na východe 9 v Trebišove, 8,5 stupňa v Košiciach, 7,5 v Kamenici nad Cirochou, 6 stupňov v Prešove, 7 v Tisinci, ale aj v Bardejove. No a aká bude predpoveď na dnes, tak to sa dozviem, keď si to otvorím, samozrejme. Oblačno až zamračené, na východe spočiatku väčšinou polojasno až oblačno, od juhozápadu postupne na väčšine územia dážď alebo prehánky, na východe zrážky len miestne. Bude chladno, najvyššia denná teplota vystúpi na 9 až 14 stupňov Celzia, na juhovýchode ojedinele teplejšie. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 5 stupňov a bude fúkať juhovýchodný až východný vietor rýchlosťou 15 až 35 km za hodinu, na juhozápade ojedinele aj 45 km za hodinu, v nárazoch až 55 km za hodinu. A už tradične na strednom, ale aj východnom Slovensku miestami len slabý vietor. K večeru bude vietor všade slabnúť, vo vyšších polohách prudký až búrlivý vietor.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Aj s Norbertom Lichnerom. Dobré ráno, kolega, do štúdia 54. Prší u teba?
Dobré ráno, samozrejme. Prší. A nevadí, budeme dneska písať poštu. Čo už. A k tomu Iránu, tam na tom Blízkom východe bude možno bude horúco, možno to prestane. Teraz je otázka, či to budú Izraelci eskalovať. Ale nevyzerá to dobre. Nemali by sa tieto veci diať. A evidentne niektorým ľuďom, nechcem byť ako huliak, tak niektorým ľudské životy vlastne nemajú žiadnu hodnotu pre nich. Taká je realita. No ale včera zaznelo toto a už si to spomínal, ale pustíme si to priamo teda od aktéra. Počúvajte. Prečo nehráš? Ja už viem. Viem, prečo nehráš.
Dnes to poviem, mnohé iné názory, ktoré Rudolf Huliak presadzuje. Rudolf Huliak si dohaduje s pani Sakovou baterkáren do Očovej. Som proti baterkárni aj na území Slovenskej republiky, osobitne v Očovej, a vysvetloval som mu, že je to politická hlúposť. Bojoval som za to, aby...
Nejak zabudol na názov Očovej. Teda Šúria. Zajistavok sa povedať Čurania. A povedal teda, že všade. No a včera urobili taký exkluzívny rozhovor z hlavného denníka s pánom Huliakom a tam padla teda táto otázka tiež však.
Hej. Objavili sa aj informácie o nejakej baterkárni, ktorú plánujete okolo Očovej. Čo je na tom pravdy?
Ja neviem, ako môže niekto vyťahovať takéto veci. Máme v pláne urobiť územný plán s tým, že do budúcna rátame aj s nejakým priemyselným parkom, pretože investícia v Banskobystrickom kraji nebola posledných 30 rokov. Je to hlavná dolina a všetko som preto robil skrátka, aby aj to okolie naše sa stalo pre niekoho príťažlivým z titulu toho, aby tam tá zamestnanosť a to všetko bolo nejakým spôsobom zohľadnené. Každý poslanec Národnej rady má snahu pre ten región niečo vybaviť. O žiadnej baterkárni u mňa nebolo reč.
No, a ja by som tomu aj uveril, keby sme ho nemali v relácii, nevideli, ako reaguje na baterkárne v Šuranoch. Ale to je čiste, viete, moje videnie sveta, ja som švihnutý, určite medzi vami sú mnohí normálnejší, ktorí to vedia logicky vysvetliť a nejakým spôsobom, neviem, že ospravedlniť, ale pochopiť veci ako v širšej súvislosti. Ja som príliš blbý na to, ale tak. Čo ti poviem, Adrianko? Počul si niečo o tej baterkárne? O Čovej?
Ja som hovoril, že v Rabce čvirikali rôzne veci, že nie len šúra.
Áno, naznačovali sme posluchačom, ale...
Niektorí to dokonca aj pochopili.
No tak, no ale poprel to. Aj ako to treba povedať, že proste to poprel a nič také. Takže Danko si vymýšľa. Koniec bodka. Bielbohutkal to má Danko, tú informáciu.
Neviem, ale o baterkárniach sa určite budeme baviť v piatok, kedy príde Ivan Ševčík aj s Timeou Etejkac. A on to aj avizoval vlastne, že prídu v rozhovore s Bibi Šámovou, tak som zvedel, lebo hovoril tam, že teda, že je veľa vecí, ktoré tam zistili, keď tam boli spolu, že Time asi to musí zoradiť do nejakých bodov, tak v piatok nám povedia, ako to s tými baterkárňami v Maďarsku je. Hodnoty ovzdušia znekvalitnili a podobne. Takže tešíme sa na to. Inak mimochodom, zajtra sa budeme baviť o zbraniach, keby ste chceli vedieť.
No, budeme riešiť, čo všetko sa dá kúpiť za 5 miliard.
Napríklad,
a popri tom budeme riešiť aj, že ako 2,7 miliardy vylámať zbojníckym spôsobom z ľudí. Myslím ja, že tak nejak sa to bude diať zajtra.
Zaujímavé, že pri prizbrojení sa vôbec neuvažuje o nejakej uhlíkovej stope, tam je to v poriadku úplne, že? Ja neviem, či plánujú elektrické tanky alebo niečo podobné, po prípade pušný prach bude nejaký ekologický, to to bude asi vyrábané z nejakých druhotných surovín, neviem. Na toto ja odpovede nemám.
Zistíme zajtra, ne?
Zistíme, či aj zelená energia bude do toho zamontovaná. Však? Vieš čo, ja som pozeral som, čo sa týka Rakúska, no tam teraz sa bude skladať vláda, a ja som ti pozeral Markizu predčerom a tam teda bol taký krátky vstup o tom, že ako tie krajine pravicové strany víťazia po západných krajinách, teda že AFD v Nemecku, v Holandsku, v Belgicku, v Taliansku, v Španielsku som si nevšimol moc. Tam je tiež taká strana, ktorá je vraj krajine pravicová. A teda ukázali tú mapku a že teda, aha, krajine pravicové sily rastú v Európe. Ale aké sú dôvody toho, že prečo rastú tie krajine pravicové strany, to som sa vôbec z Markízy nedozvedel. No a včera som si teda otvoril teda tie televízne noviny, som si ich celé prešiel. Oni to vystrihli.
Ten slot
normálne vystrihli, ako stalo úplne v pohode. Prečo asi tak rastú tie krajine pravicové sily v Nemecku, najmä vo východnom Nemecku?
Ale ono je otázka, že či sú to naozaj krajine pravicové, alebo krajine pravicové, a nemôžeš ešte ani toho nešťastného Kotlebu nemôžeš považovať za krajného pravičiara. Hej. Sú krajine pravicové, sú organizácie a určite boli aj strany, ale tieto nie sú. Hej. To, že to nazývajú tak, to, že Lichtner sa hovorí, že 20-ročná fotomodelka ešte neznamená, že sa tu vyzlečím a budem tu tancovať pred kamerou, že? Rozumiete? Hej. Takže asi tak. To sú iba nálepky, nič viac a nič menej.
Ale o progresívnom Slovensku sa nehovorí ako krajine ľavicovej.
No, lebo tak potom môžeš povedať, že oni sú ultraľavičiari. Aj keď na Slovensku ich volajú pravičiari, neviem z akého dôvodu, lebo ľavica. A to je jedno. U nás je všetko naopak, ale dobre, to je v poriadku.
Ale ešte, ale toto je newspeak, alebo aj o východnom bloku, teda Polsko, Slovensko, Česko, Rumunsko, Bulharsko, Maďarsko, nás sa hovorí ako o postkomunistických krajinách. Ale že by sme hovorili o Nemecku a Taliansku ako o postfašistických, to sme nepočuli, či?
Lebo otázka je, Adrianko, že či sú post. Vieš? Lebo ak nie sú post, tak nemôžeš o nich tvrdiť, že sú postfašistické, že?
Čo sa týka toho Rakúska, tak uvidíme, že čo sa tam bude diať. Z Echo 24 Daniel Kaiser opísal túto situáciu. Máme tu ďalšiu kauzu z kategórie Rast krajnej pravice v Európe. Nedeľnejšie voľby do rakúskeho parlamentu s 29% na páske vyhralo pravicovo-populistická FPO, čiže Slobodný. Strany tradičného kartelu, ľudovci a sociálni demokrati, za nimi zaostali o 3, respektíve o 9 percentuálnych bodov. Hovorí sa o historickom výsledku, niekedy s triumfálnym podtónom a väčšina s hrôzou v hlase. Ale FPO sa v pásme medzi 20 a 30% pohybuje už 30 rokov, len jej vzlety sú prekladané pádmi, ktoré nespôsobuje zmena nálad medzi rakúskymi voličmi, ale väčšinou rozhádanosť lídrov strany, nejaký osobný exces, prípadne spravodajskej hry z dielne politickej konkurencie. Pamätáme si bizarnú aféru z Ibizy z roku 2018 s ruskou návnadou a potokmi alkoholu. Prečo sú však Slobodní do rakúskej politiky takí vrastení a v určitých ohľadoch aj v spoločensky oveľa integrovanejší, než je krajná pravica napríklad v Nemecku alebo vo Francúzsku? Je možné, že by dnes po všetkých hrôzach 20. storočia a v podmienkach historicky unikátneho blahobytu mohla takmer tretina nejakej západnej spoločnosti voliť fašistov? Otázne je, či sú to fašisti. Pravdou je, že FPO, ktorá vznikla v 56. sa bývalí nacisti od začiatku masívne angažovali. Prekonanie stigmatizácie starých štruktúr v zápätí po vojne bolo za kolaboráciu postihnutých 20% rakúskych mužov mala strana v programe. Rodokmen je však oveľa starší ako Hitler a jeho epigóni v medzivojnovom Rakúsku, čo by aj naše chápanie tejto strany mohlo trochu skomplikovať. FPO svoj rodokmeň vedie až k liberálnym tradíciám z roku 1848. V tomto zlome sa v dnešnom Rakúsku vytvorili tri politické tábory popri katolíckych gazdoch a socialistických proletároch aj národný tábor, ktorého je táto strana poslednou reinkarnáciou. V treťom tábore sa od 60. rokov 19. storočia združovali antiklerikáli, ale aj menšinoví protestanti a samozrejme veľkonemci alebo obzvlášť vášniví stúpenci faktu, že Rakúšania sú vlastne Nemci, ktorí bol v krajine väčšinovým názorom ešte po druhej svetovej vojne. Počas studenej vojny tu útočisko nachádzali aj ekonomickí liberáli, pre ktorých už nebolo miesto u ľudovcov. FPO bola útočiskom pre rôzne politické menšiny a adekvátne tomu zaostávala zostávala malou partajou. Veľkú stranu z nej začiatkom 90. rokov minulého storočia urobil Jörg Haider. Ten ešte v niečom stelesňoval tradíciu veľkonemeckej neznášanlivosti voči Slovanom. FPO sa napríklad snažila zablokovať vstup Českej republiky do EÚ, mala k tomu ako zámienky Benešové dekrety či jadrovú elektráren Temelín. Po Haiderovi už problémovými prisťahovalcami neboli postkomunistickí susedia, ale moslimovia. V intelektuálnych kruhoch okolo Slobodných sú dnes Česi a ďalšie národy Vyšegradu napospol považovaní za našincov. Asi najvýznamnejší intelektuál tretieho tábora, historik Lothar Hubert, pred časom v rozhovore pre Echo túto zmenu vyjadril nasledujúcim vtipom. Už mi ani neprekáža, že máte sudety. Keby zostali Nemecku, dominujú dnes v Tepliciach a v Ústi nad Labem Turci. Silným momentom, ktorý Slobodným umožňuje pripomenúť si ich dávnu liberálnu tradíciu, sa stala tvrdá opozícia proti očkovacej politike za covidu. Apartheid neočkovaných v Rakúsku bol ešte ostrejší ako u nás. A to je výkon. Je o iróniou dejín, že aj vďaka existencii silnej strany s koreňmi, z ktorých jeden nediskutovateľne nesie hnedú farbu, majú dnes verejný priestor v Rakúsku zaglajšachtovaný menej ako v typickej krajine západnej Európy. Aj vo Viedni trend k zužovaniu názorového koridoru existuje. Napokon profesor Hebelt medzi tým žije v Česku. Ale toto fázové oneskorenie zostane, či už budú slobodní a ich predseda Herbert Kirk pri vzniku novej vlády, alebo nie. Čo sú teda problémy? Prečo teda tzv. Krajina pravice rastie? Opýtajte sa v Nemecku. Dennodenné útoky prisťahovalcov. Ináč je zase čarovné, keď hovoria, že Nemec s zahraničnými koreňmi. Čiže Afgánec s nemeckým pasom. Problémy s ekonomikou, drahé energie. Toto všetko si spáchali tie tzv. Liberálne vlády. A tí ľudia to vidia. To nie je o tom, že by niekto chcel teraz hajlovať a pochodovať v čižmičkách po uliciach. Ale tie problémy majú aj v Rakúsku s prisťahovalcami. A nie malé. Vďaka politike vlád, ktoré tam boli a sú a boli aj predtým. Či už Merkelová v Nemecku, ktorá my to zvládneme a zjavne to Nemci nezvládajú. Vo Francúzsku je deto ten istý problém. Navyše Francúzi sú zadlžení až po uši. Tí idú dvíhať dane veľmi drasticky. No a v Británii tam boli nepokoje kvôli utečencom tiež. A toto je politika západnej Európy. A oni sa potom čudujú, že prečo takéto strany rastú. To je fakt čudné. Čudné je to, že sa vôbec nad tým nezamýšľajú. Oni si idú brániť svoje hodnoty. Som počul jedného takého rakúskeho politika. Že oni budú bojovať za svoje hodnoty. Ale čo sú tie hodnoty? Bojujete za občanov? Rakúska,
čo reprezentuje tie ich hodnoty? To by ma zaujímalo.
Toto sa ja pýtam už roky. Čo sú to tie západné európske hodnoty? To, že sa môžeš obliecť do ženských šiat a budú ti ostatní tlieskať, pred 30 rokmi by ťa šupli do bláznica. Teraz ja mám taký pocit, že lebo však to bolo také, pred 30 rokmi to bolo také klišé, že keď si myslíš, že si Napoleon, tak si bol na psychiatrii. Hej? Ale dneska, keď povieš, že si Napoleon, tak ti ešte budú tlieskať. Ešte ti kúpia ten klobu. Nemyslíš si, že je to chore? A práve toto vadí ľuďom. Pretláčanie LGBTI agendy. Počul si v agentúrkach, odobrali vo Švajčiarsku 15-ročné dieťa rodičom, lebo oni odmietali, aby brala blokátory puberty, lebo chcela byť chlapcom. Tak odobereme to dieťa. A toto sa zdá prirodzené týmto západným hodnotám? Asi zrejme áno. Ale je to celé chore.
Však všetko najlepšie pre to dieťa.
Veš? Aha, jasné.
Keď dieťa bude chcieť 4 kilo čokolády denne, tak čo?
Vieš čo, tie južanské národy, bývala Jugoslávia a tak, tak oni mali takú teóriu, že decko, otrok musí mať všetko, čo chce.
Ja už len sa tak volá.
Ale pred 30 rokmi žiadne z tých detí nenapadlo, že si ide meniť pohľavy.
Tiež nemalo mať odkiaľ takúto informáciu. Vieš, že vôbec to je možné, alebo že by si to mal robiť.
A
toto je, vieš, toto je v tom, že čo robia médiá, samozrejme, títo tzv. Politici. To je celé.
A tým, že sa to točí v médiách do kolečka, videl si tú olympiádu, ten štart, ten otvárací ceremoniál. Keď sa to takto točí dokola, tak to decko povie, ale to je normálne.
Vieš, to je
normalizovanie tejto úchylky. Čo? Ako prídeme k tomu, že pedofilov budeme púšťať do škôlok, lebo budú učitelia, nekrofilov zamestnáme na patológii, aby aj oni boli šťastní a budú potom pride pochody a bude kráčať s rakvou, rozumieš ma? Toto je moja milenka, ale len tento týždeň, lebo už potom bude smrdeť.
Vieš, ako fakt... keď CEO BlackRocku, vieš, vyhlási, že on ide zmeniť teda svet, ako ľudia sa pozerajú na veci a toto a robia to samozrejme cez... No aj firmy na to samozrejme doplatili, ktoré oni vlastne, ale im to môže byť jedno. Otázka je, či to je z hlavy jedného žida iba. Toto. Toto mi niekto vysvetlite. Alebo sa zodpovedá niekomu a pomocou vlastníckých vzťahov, peňazí a moci chce zničiť kultúru jednotlivých národov. Toto je, rozumiete, toto sa deje. Tá, cez túto firmu, alebo to teda je Vanguard, ale Rock, BlackRock vlastne je Vanguard časť, chcú zmeniť svet. Vieš, mi to hodne pripadá, keď začali pretláčať, určité etnikum začalo pretláčať modernú kultúru. Ako napríklad, jak tam tá konkubína tam natriasia kozy. Hej?
Čakaj, kozy?
Čo? Hej, no, alebo čo ja viem, ovce, alebo neviem, čo to tam malo. To je jedno. Hej? Rozumiete? Hej? A tri čiary proste na nejakom papíri mastnom a niekto povie, že je to umenie a samozrejme. Oni to robili aj z toho dôvodu, pozrite sa, takto sa robia daňové úniky, hej, a takto sa perú peniaze z takéto veci, hej, že niekto niečo namaluje. Príklad, za 100 tisíc to akože kúpim od toho moderného, a jak sa povie, umelca, dám mu ale iba 10, hej, dám mu iba 10, aby on z tých 100 tisíc vedel si zaplatiť daň. Hej. U nás v našom prípade možno 20 alebo 3, neviem podľa toho. Hej. Potom si zavoláš odhadcu nejakého, z nejakého etnika, ktorý ti to ohodnotí na 1 000 000 eur. A toto v Spojených štátoch funguje. A potom to daruješ nejakému múzeu, kde budú všetci kývkať hlavu, aké je to najsám fasa a ty si odpíšeš 1 000 000.
Že tomu nerozumiem.
A ty si odpíšeš 1 000 000 z daní. Hej. No, takže keď dáš aj tomu odhadcovi a uplatíš 30-40 tisíc dolárov, niekto to vrazíš 50 litrov, tak vieš odpísať no minimálne 300. Hej. A takto sa stáva z brakov, zo sračiek, z hocičoho umenie moderné, ktoré má 1 000 000 hodnotu. Že mnohí ľudia na to, im to nedochádza, že prepierajú sa takto špinavé peniaze získané z kriminálnej činnosti. Však. Ale budeme sa dohadovať, či ten umelec je taký super, alebo taký fasá, že ja sa nerozumiem niečomu. Nie, ja sa rozumiem týmto veciam. Hej. Ako sa dajú preprať peniaze a viem, že to tak prepierajú. Takže asi takto sa to deje. Ideme si to hovoriť.
Poďme. Áno, priatelia, pozdravujem vás všetkých. Norbert, ešte predsa len kým pustím.
Z toho srdca pozdravujem vás. Dobré ráno.
Vysviesite. Z jatrivých to vyliečite ráno. Denigen, dobre počúvaj. Genetické dedičstvo starých Maďarov v súčasnej maďarskej populácii je len okolo 5%. Nedávne výskumy potvrdili, že súčasná populácia nemá nejaký špecifický genetický odtlačok, nepreukazuje výraznejšiu ázijskú afinitu a zapadá do genetickej kontinuity európskeho kontinentu. Tieto informácie sú už dávno známe, ale v denníku len to zistili až teraz.
A čo ten chce, akože chceli povedať?
To sme sa pýtali aj s našim hosťom.
Lebo poviem ti tak, že ideš do Maďarska a teraz vidíš tých Maďarov, a niektorí sú takí, jak ich popisoval Slota, hej, ako poznám aj taký, hej. Ale drvivá väčšina, hlavne na chlapov, keď sa pozrieš, to ti má okrúhlu slovanskú tvár, proste to vidí, to, keby si povedal, že to Poliak alebo Slovák, tak proste to nerozoznáš, absolútne.
Tak táto naša slovenská tlama, no. Hej. Ja som sa aj bavil, však bývam v Šamoríne, tiež sme sa handrkovali o niektorých veciach, ale neviem, prečo sa my handrkujeme, veď Maďari, Slováci, veď my máme tú kultúru najbližšie. My nemáme blízko k Čechom ako takým. Oveľa bližšie máme aj tú kultúru s Maďarmi. Veď v roku 1848 na území Uhorska bolo 2 milióny Maďarov. A potom to zázračne začalo stúpať. Kto ho vie prečo? No lebo to takým tým spoločenskou povinnosťou bolo hovoriť po maďarsky.
Jazyk.
A potom si mnohí menili mená z Takáča na Takác, z Kováča na Kovác a podobne.
Co sa?
Taká bola doba. Minule sme sa bavili a teraz sme spomínali, že, teda, že prečo my na tom Slovensku nevyužívame veci, ktoré nám boli dané, dá sa povedať, od Boha. My tu vymýšľame jadrové elektrárne, vymýšľame tu veterné parky pri Galante, my tu vymýšľame rôzne solárne parky a pritom na Slovensku máme jednu vynikajúcu možnosť, ako si zabezpečiť v podstate lacné kúrenie, takmer zadarmo, lacnú výrobu elektrickej energie, akvaparky môžeme otvárať. My vôbec nevyužívame geotermálnu energiu tak, ako by sme mohli. Určité veci sa tu diali ešte za toho zlého Komanča, kedy sa naštartovalo ten výskup geotermálny, ale potom samozrejme to ustrnulo. Prečo? Neviem. Ale možno nám to povie náš dnešný host, ktorý sa na základe toho, ako sme sa my bavili o geotermálnej energii, tak sa nám ozval pán docent, inžinier Ján Koščo. Vítajte v našom...
Dobré pre... ráno.
Ďakujem, dobré ráno všetkým divákom.
Bližšie k mikrofónu.
Skôr mikrofón bližšie k ústam, prosím.
Tak, ako školenie bolo. To bolo tak, že narýchlo, ale už je to všetko v poriadku. My sme sa teda bavili o geotermálnej energii, ale začnem o nejaká diaľ, lebo nás totiž to infovojnu počúvajú. Teraz dobre počúvajte. Nevzdelaní, nešťastní v živote, nič nedosiahli v živote, a vlastne v tých konšpiráciách sa našli a teda im to dáva zmysel života. Pán docent, ako ste sa vy dostali k Infovojne?
Tak ako som vám spomínal, že dostal som sa k vám niekedy okolo roku 2020, keď vypukol ten, ja tomu hovorím, podvod. A myslel som si v tých Košiciach, že som asi už jediný sám na tom svete, že to všetci majú pravdu, len ja som asi blbal. Nejak som sa dostal k vám, myslím, že to bolo cez Slobodný vysielač, nejaký odkaz, a som si vás pustil. Zvlášť som zistil, že je tu vlastne skupina ľudí a komunita, ktorá má na vec rovnaký pohľad. A niektorí dokonca i boli zainteresovanejší. Boli tam, často ste tu mali nejakých odborníkov, ktorí sa k tomu vyjadrovali. Malo to logiku a preto som vlastne o tom... A nie je to len o tom COVID, ale je to aj vlastne o tom politickom presvedčení a tak, že vlastne som sa dozvedel, že som dezolát.
Vítajte v našom
kolektíve. Alebo troll a podobne.
Inak je zaujímavé, že ja som vám včera ráno písal počas toho, ako sme vysielali, a hovorím, že z Košic sem nie je krátka cesta. A toto, pán docent, není problém, ráno som tam, nie je problém.
Ja som celý život na cestách, lebo som mal také povolanie, že teda vždy v aute. Ja zim od 12 rokov bavím a to, takže mne to nerobí problém dobehnúť do 2000 kilometrov.
Ja som sa dozvedel, že ste, a to ste mi povedali samozrejme, že ste hrávali basketbal aj v Košiciach. Ako sa športovec, Košičan, dostane ku geotermálnym vrtom a vôbec k tejto branži?
Tak spomínal som celú históriu, že mal som ísť niekde inde hrať, ale ja som pôvodom zo Spišskej Novej Vsi, kde sa tiež hral dobrý basketbal, len Spišská Nová Ves mala tú smolu, že teda nebola tam vysoká škola, že vždy tých, čo už mali tých 18 maturovali, tak išli niekde do Prahy, do Bratislavy a tak. No a ja som cize mal plán, mal tedy ísť do Prievidze, no ale vtedy postúpili Košice do federálnej ligy, tak prišli za mnou, ja som bol reprezentant vtedy juniorsky, že by som šiel do tých Košíc, no tak nakoniec som sa vybral do tých Košíc s tým, že idem študovať právo, samozrejme.
Spolužiak Harabina.
Hej. Končkoláci sme boli, pamätajme si za seba. No ale skončilo to tak, že zo strojníckej priemyslovky samozrejme na právo vtedy bol veľký problém, tak nakoniec som skončil na Banickej fakulte, lebo na strojárinu som odmietol ďalej. Nie, že by ma to nebavilo, ale tá rysovacia doska ma strašila. No a keď som prišiel na tú Banickú fakultu, ktorý je ako Ježišmaria, čo ja tu budem robiť. No a našťastie bola v tom čase, tá fakulta bola fakt na vysokej úrovni a tam sa konali pravidelné exkurzie do banských podnikov, do súvisiacich. A keď sme sa dostali asi na dve alebo tri naftárske veže, tak tedy mi trklo, že teda to by celkom s tou mojou strojarinou a trošku tej geológie, keď sa dovzdelám, že by to mohlo celkom ísť. Našťastie po dvoch rokoch sme vypadli z tej federálnej ligy a mne už sa potom boli ponuky ešte ísť niekde do Ostravy, do Sparty, do Svitu, do Prievidze, ale ja som povedal, že to už mal som robotu, som získal po ukončení školy, tak Získal som robotu v tom tedajšom takzvanom IGHP, to bol inžiniersko-geologický a hydrogeologický prieskum podnik Žilina v závod Košice, ktorý sa vlastne venoval samotne hlavne tej hydrogeológii. Vrtali sa rôzne studne a rôzne hlbok. A okrem iného aj iné práce, ale tá hydrogeológia tam bola danosná. No a vlastne to mi ostalo. Ja som, keď som nastúpil ako vtedy ešte reprezentant do 23 rokov, tak som prišiel na tú firmu a ten riaditeľ to nezaujímal, že on ani nevedel, že basketbal nejaký existuje tam, odchod, a robil som rok na vrtnej veži, na tú najťažšiu robotu. A pak po dvoch mesiacoch som ani košelu nevedel zapnúť, lebo tam najľahší hasák mal 20 kg. No a potom postupne som sa do toho dostal, sa mi to páčilo, tá robota ma bavila až vlastne až do konca roku 2002, kedy sme firmu vďaka vtedajšej vláde Dzurindu museli zavrieť.
Neverím.
Áno, áno, bolo to.
Pán Koše, ja seba tak zozajme si chcem spýtať, vy ste hrávali basketbal v tej dobe, keď hrával aj Stano Kropilák?
Hej, hej, on bol starší o 3 roky. Stano Kili, hej, hrávali sme proti sebe od mladosti vlastne, ale on prišiel, on bol Kremničan, ale vlastne slávy v Košici a na SV ešte Umira Rehaka začínal s poriadnym basketbalom. A ja som hrával vtedy, tak do Košic vtedy prišiel Zidek a Voráčka z Trnada a Juro Žufa vtedy začínal. Začínal sa mu dariť.
Dobre, teraz sa vás pýtam, alebo minule som ja to spomínal, ale som povedal, že nie som si istý, že neviem, len počul som to niekde, že údajne v Šuranoch je nejaký geotermálny vrt, ktorý je zaplombovaný. Viete o tom niečo?
Je.
A prečo nie je využívaný?
Takých je nevyužívaných asi viacej.
Takých na Slovensku je využívaných, no, nechcem streliť nejaké číslo, ale určite do 50-ky bude. Na samotnom východe v Košickom kraji, ja viem, minimálne o 6 takých, čo je. No tak oni, to je tak, aby som to tak objasnil, už keď môžem voľne.
Áno.
Potom v 48. roku, keď sme sa dostali na tú druhú stranu tej Európy a vznikla tzv. Železná opona, tak začiatkom tých 50. rokov sa zistilo, že vlastne všetky tie suroviny, ktoré sa z niekade dovážali, boli pre nás veľmi drahé, lebo to stálo valuty, tak sa začal robiť v tých krajinách, ako je Československo, Maďarsko, Polsko, Sovietský zväz, tak Bulharsko, tak masívny geologický prieskum. Hej. Na suroviny všetkého druhu. Na Slovensku boli dve firmy, bolo toto IGHP, to bola hlavne voda a stavebná geológia, potom geologický prieskum, ktorý robil šiste ložiska. No a samozrejme boli vtedy, neviem, jak sa vtedy volali, potom to boli Moravské naftové doly. Tie Moravské naftové doly boli vybavené technikou do tých 5 až 7 tisíc metrov boli schopní vrtať. A oni boli vyložení na to, že hľadali uhlovodíky. My sme zase boli firma, ktorá sa venovala hlavne tej hydrogeológii, my sme išli ale do tých hĺbok, tak do tých 1200-1500 metrov. A sranda bola v tom, že my teda, keď sme našli tú vodu, no tak sme ju zužitkovali. A naftári, keď pri tom 3-4 kilometrovom vrte našli aj tú teplú vodu, ale oni hľadali vlastne ropu alebo plyn, tak pre nich to bol negatívny vrt a oni to zablendovali, ale to ich to nezaujímalo. Takisto aj nám sa stávalo, že robili sme pre východ slovenskej vodárne, hľadala sa bytná voda niekde a teraz sme navrtali niekde tam pri cesticiach dole pod Moldavo nejaký vrt prelivový, krásny 6 litrov sekundový, no ale teplota bola 21 stupňov, ich to nezaujímalo, alebo to siete, oni nesmú púšťať takú vodu. Tak sa vrt zablendoval. Nikoho nezaujímalo, že to je zdroj pitnej vody, ktorý by sa dal využiť ani nejak inak. Takže to bol ten problém, že teda tu sa nekomunikovalo medzi sebou. Maďari s tým nemali problém. Oni začali ten masívny prieskum niekedy v 30. rokoch a dnes je tam tých termálnych kúpalisk, tých rezortov. Ešte keď som bol na škole, sme to s kolegyňou dávali dokopy také porovnanie Slovenska s Maďarsko, no tak len keď poviem, že u nás je 31 vodných akvaparkov alebo týchto termálnych kúpalisk, tak v tom čase pred 5 rokmi Maďari mali 546. Hej. Ale oni sú len dvakrát väčšie ako my. Hmm. Oni ten príjem z toho cestovného ruchu, vlastne z tej balneológie a z toho relaxu tam bolo okolo 60 miliárd dolárov ročne, u nás to bolo nejakých 12.
No dobre, ale jedna vec je samozrejme tieto kde liečebné kúpele a neviem čo termálne nejaké letoviská, ale druhá vec je, a ako to Adrian spomínal, však ono sa to môže aj čo neviem, priemysel, alebo služobne a v službách však veď dá sa kúriť.
Dá sa,
lebo viem, že jak Island, tak Nový Zeland používajú tieto geotermálne a vlastne majú také gejzíry, ktoré sa mení do hore, ale a viete, že tú vodu nemusíte potom, keď už príde 70 stupňov, tak už iba 30 musíte dodať energiu, aby bola para, že?
Netreba. No tak síce na paru. Poviem vám tak. My, Slovensko, sme, čo sa týka geotermálnej energie, vlastne tej energetickej síly, ktorá tam dole je, nejaký taký slušný stred, ale my nikdy nebudeme Island ani tie krajiny, ktoré sú na tých vhodných miestach, kde je tá geotermálna energia. Len sopečná činnosť. Na Slovensku využiť geotermoenergiu na výrobu elektrickej energie je v súčasnej dobe ešte stále nie že nemožné, ale je to veľmi drahé.
Nerentabilné, vravíte, že to je.
Rentabilné, lebo keď si zoberiete u nás, je, čo je ukončené, čo sú tri vrty pri Ďurkove, tam pri Košiciach. To sú vrty, ktoré boli odvrtané v roku 1999 aj s čerpacím pokusom ukončené. Dneska je 24, čiže 25 rokov. To by ani Zimbabwe nedokázali nič s tým neurobiť a tam to stojí stále, že tam príde nejaký kvázi investor, chcú tam robiť to, chcú tam robiť elektráren, tam najprv mala byť, tam prišli Izraelci, že tam bude nejakých 3,5 MW. Lenže tam je 127 stupňov hore na úcti a to vám turbínu neroztočí. To sa dá využiť len na výrobu tepla. Dá sa to využiť aj na výrobu elektrickej energie, ale musíte dať do toho jeden medzičlánok, takzvaný, bude to Kalinov alebo Rankinov cyklus, je to takzvaný, neviem to, je to na spôsob niečo ako tepelné čerpadlo. Využívate tam nejakú zmes, nejakej kvapaliny, ktorá má nízky bod varu a ten vám tú turbínu roztočil. Keď sme to v 2009 počítali pre plinárne, lebo v plinárne sa dostali k tým vrtom SPP, tak tá návratnosť vychádzala cez 36 rokov, čiže to pre nich to nebolo zaujímavé, teda tú energiu vyrábať.
Ešte 11 rokov už by bolo.
Ale ono je zase vtedy boli ceny, aké boli. Dneska je tá cena už niekde inde, sú ceny týchto energií vyššie, takže možno, že by to tak aj
skorej to mohlo byť.
Začalo, lenže sranda je v tom, že v tom roku 2009 bola cena za megawatt vyrobená z elektrickej, z geotermálnej energie, bola nejakých 197 eur za megawatt. A minulý rok to bolo 92. Ale pritom sa u nás ešte z geotermálu elektrika nevyrába nikde, čiže nechápem ten pokles, ale to vlastne stanovuje Urso, takže neviem.
Ale dobre, to
a čo to vykurovanie teda?
Vykurovanie, ja hovorím, všetky tieto sú vhodné na to, ale tak z tých starých hlastoviček, ktoré dajme tomu Šália Galanta je vykurovaná geotermálnou energiou 1400 bytov, myslím, že materská škola a nemocnica aj, ale to je všetko ešte projekt z 80-tych, 70-tych rokov, kedy sa to dokončilo, niečo aj v Šali, všetko je dokončené. Teraz je prvá lastovička, ktorá vyšla a ktorú kvitujem, je Kežmarok. Hej, tam sa odrealizovali geotermálne vrty a teda geotermálne vrty, lebo potrebujete vždycky pár a potrebujete mať aj ten renektážny vrt na to, lebo tam tá mineralizácia je tak silná, že vám to hygienik nedovolí pustiť niekde do potoka. Takže neviem, skade zainvestovali, ale majú to ukončené a sídlisko v Kežmarku bude, alebo možná, že už aj je vykurované geotermálnou energiou. Ten Ďurkov nešťastný som zachytil pred 3 rokmi, že do roku 2026 bude napojená tepláreň Košická na tie Ďurkovské vrty.
Tie tiež dosť dlho stáli.
Tie stojí 25 rokov. Hej, nič sa tam nedeje. A že teda by sa malo, my keď sme to prepočítali, tak ten potenciál tých Ďurkovských vrtov je tak, že by dokázal vykryť 40% potenciálu tej teplárne. Hej. Lebo zas treba povedať aj druhú stránku veci, že tepláreň je vlastne elektráreň v prvej rade, až potom je to vlastne tepláreň a tam by to tie turbíny určite neroztočila tak geotermálka, čiže je to len ten vodný doplnok, že by to niečo vykurovalo v tom medzi období. Takže, ale zatiaľ na posledie som bol minulý týždeň v Michalovciach a išiel som a nič sa nikde nedeje, nikde sa nekope nejaký teplovod, lebo je to nejaký 15 km, je to dosť veľká investícia, okrem toho, že tie vrty stáli dosť veľa. A čo je ďalší problém, tak u nás, keď by ste išli do nejakého takého projektu, tak to sa z európskych peňazí, vŕtanie sa nikdy nedalo financovať. Mohli ste postaviť akvapark, všetko za európske peniaze, ale vrty boli vždy mimo. A to je dosť veľká pálka, keď zoberiete, že nejaký ten vrt hlboký, potrebujete aspoň ísť do tých kolo tých 2 km u nás kvôli tomu geotermálnemu gradientu, čo môžem vysvetliť, tak to je, počítajte, že minimálne 1000 eur za meter, takže to potrebujete 2 milióny eur na to, že by ste mali jeden vrt.
Ktorý nemusí byť produktívny. Ale
ešte nemusí, ale tak u nás na Slovensku, to som práve spomínal, že tým, že sme to tu rozvrtali za tých 40 či koľko rokov, vieme, kde, čo je. Tu netreba robiť nejaký prieskum, že či tam je niečo, či nie. Je to, že všetko už je na Slovensku, dá sa povedať, jasne, všetko je v geofonde v Bratislave, tam sú šikovní chlapci, tu už to majú zdigitalizované, že kliknete si na mapu do Šamorína, pozriete, je tam termálny vrt, nájdete si ho, viete ho pozrieť. Takže tu nejaký veľký prieskum netreba robiť, len to financovanie je dosť drahé a tým, že napríklad aj teraz, keď ste možno zachytili pri Košiciach, sa realizoval jeden vrt v Čižaticiach, čo mal byť vlastne akvapark pre Košice, to objednával vlastne Košický samosprávny kraj. Nechcem to ja komentovať, to, nech si to zodpovedajú tí, čo to vymysleli, ale ten, oni tam odvrtali tie Čižatice, ktoré sú tiež súčasťou tej Košickej kotliny, ktorá je taká vhodná práve na využívanie tej geotermálky. Tiež tam miesto toho, že by urobili nejaké intervalové čerpanie a postupne to odvrtali, tak to fúchli do niekde do 2,7 km a majú tam taký istý 130 stupňovú vodu na výstupe. To by ešte problém nebol, hej, tých 130 stupňov, ale problém je tam vysoká mineralizácia, ktorá je tam 31 tisíc mg na liter. To vám žiadny hygienik nepovolí pustiť nikam. Musíte mať rienektážny vrt, to nesmie vidieť ani slnko, nič, to len rovno tlačiť núka cez výmenník, hej, to urobiť. Čiže postavili tam, na to, za toto dali nejakých 1,7 milióna, teraz musí ho robiť rienektážny vrt, čiže nech to stojí 4 milióny eur a máte kotolňu. Za 4 milióny eur máte kotolňu pre nejaký akvapark, čo by ste za 300 tisíc urobili tepelnými čerpadlami. Takže toto sa stalo. Máme tam vlastne 3 v Ďurkove a 4 v Čižaticiach vrty, ktoré sa vlastne takto využiť nedajú na to, jak si mysleli tam tí starostovia. A ťahať z Čižatic niekde do Košic, to je ešte o nejakých 5 kilometrov ďalej, takže to tiež nejaký nemá perspektívu, že by to vykrolo Košice. A ísť do dediny a napájať dedinu. S tým to pochybujem, že by sa to podarilo niekde s tým niečo pohnúť. Takže máme také vrty, ktoré sú aj momentálne zbytočné. Ale to Slovensko je vhodné len na to, že teda na ten na vykurovanie proste. Alebo na balneológiu. Hej. Máme nejaký, spomínal som 31 týchto akvaparkov Bešeňová. Teraz je aj na Širave novine. Aj to netreba zase zanedbávať, hovorím. Lebo keď ja chodím do Maďarska dosť často sa kúpať, tak vždycky tam vidím, ja neviem, v tom Tisahovaroši pri Miškolci, tam je polovica parkoviska Michalovce, Trebišov, Košice, čo by mohlo kľudne ostať u nás. Nie? Lebo aj na východe tam máme asi 3 alebo 4, 5 vrtov, ktoré sú odvrtané, ktoré sú schopné zajtra fungovať a nie sú z tých veľkých hlbok. Napríklad v Kechneci je vrt urobený, ktorý tam ten vtedy populárny starosta Konkoli nechal urobiť. Má to nejakých 1114 metrov a má to v 900 metrov, to má 76 stupňov, čo je vynikajúce. Len tí, čo to tam realizovali, tak to nejak trošku
pokazili.
Pokazili pri tom závere, keď sa ten vrt budoval a sa to premiešava aj s tými hornými vodami, čo mali od začiatku odizlovené a tá voda má hore 34 stupňov. Ale vlastne ten potenciál tam je, takže bolo by tam, je jeden vrt, čo by sa dalo povedať taký fenomén v rámci Slovenska, chcel som povedať Československa, je Borší. Borša je dedina dole na Tokajskej oblasti, kde je Rákociho kaštie, František Rákoci II sa tam narodil, tak je to tam rekonštruované. Tam sa odvrtal vrt na tú dobu 460 metrový, ktorý na čelbe vrtu, keď sme robili karotáž, mal 51 stupňov, čo je nonsens. Je to vlastne taká anomalita v tej oblasti, aj keď nie je celkom, lebo samozrejme, že je to vlastne v neovulkanitoch, takže tam je nejaký sopuch, ktorý sa dostal trošku vyššie. No ale takisto ten vrt bol odvrtaný v 91. a dokonca dva vrty sú tam urobené na tú termálnu vodu a nič sa s tým nedieje. Ďalší vrt je pri Čingove, pri Slovenskom raji, v Arnutovce, ktorý vyteká už takisto 30 rokov. Má to 32 stupňov. Na nejaký akvapark s tepelným čerpadlom to dohriať na 36, žiadny problém, ani by som povedal ešte plus nejaké v lete, keď sú kolektory. Hneď vedľa Spiských Tomášovce a podobný. Potom Krišovská Lieskova pri Kapušanoch, tam je vrt, kde je takisto taká voda. A takisto by sa dalo ísť hore na Humenné. No a keď by sme išli na ten Žitný ostrov, tu na dole, na tú časť tej Panonskej nížiny, no, tak tu je tých vrtov oveľa viac, ktoré sú a sa nevyužívajú. Nevyužívajú sa preto, lebo si myslím, že aj ten starosta, ktorý bol vtedy v Borši, on mal takú predstavu, že zohnal investora, ktorý tam zainvestuje, ja neviem, 200 miliónov korún a bude tam niečo. A samozrejme z toho nič nebolo. Hovorili sme, vykopte jeden bazén, urobte druhý a postupne za tých 30 rokov už tam mohlo byť jeden krásny akvapark, lebo tá počiatočná investícia je dosť drahá. No ale bohužiaľ sme na Slovensku. Aj ten vrt Bešeňovej, ten bol vrtaný, to si pamätám, to sme vrtali my, teda Maďari pre nás v 86. roku, aj na tej druhej strane. To sú všetko pôvodné vrty, ktoré ešte boli z toho pôvodného programu z 70. rokov, tá geotermálna, ten geotermálny program. A je vrt v Starej Lesnej, ktorý vrtali začiatkom 90. rokov, 3,3 kilometrový, ktorý má 95 stupňov vodu, ten je takisto nevyužívaný. Ale z toho starého geotermálneho programu si ešte môžeme spomenúť aj Vrbov. Tam je takisto, sú dva vrty ešte z 70. rokov odvrtané. Rajecké, Teplice a podobne. Po tej revolúcii je pár vrtov a aj to nefunguje. Jeden bol urobený, kde je vlastne teraz Termál park Šírava, tak tam je tá voda má nejakých 39 stupňov, on sa tam prehlboval zo 650 do 940, tam už potom zošli do toho permo, čiže tam už ďalej nebol predpoklad, že bude aj voda, lebo tá geotermálna energia, keď my ju chceme dostať z tej hĺbky, tak nosičom toho tepla, tej energie je voda. Pokiaľ navrtáte 3000 metrový vrt, tak budete tam mať, keď si urobíte karotáž termometriu, tak tam budete mať 120 stupňov na čele alebo 150, ale keď tam nie je voda, tak tá neviete to vyniesť hore, aj keď už boli skúšané spôsoby, ako je ten od dry rock, že sa tam dá tlačiť voda a vedľa sa od vrta vrta sa to prepojí dole štiepením, tak lenže to nefunguje až tak, ako by to zatiaľ malo. Takže. Mm-hmm.
Čiže my na Slovensku nemáme taký geotermálny vrt, alebo nenašli sme taký prameň z toho vrtu, že by sme vedeli to využiť na výrobu elektrickej energie.
Celý potenciál na Slovensku nie je taký. Hej. Treba si uvedomiť, že začnem zo širšia. Tak ako kedysi, keď niekto povedal, že Zem je gulatá, tak ho upalili postupne, potom sa povedal, že áno, tak Zem je gulatá, ale až v roku 1916, myslím, teraz neviem, plus minus, nemecký geológ, nejaký Wegener prišiel s teóriou, že Zem, teda naša táto planéta, sa pohybuje na štyroch kontinentálnych doskách. A dal mu to, keď si pozriete dneska globus a pozriete si atlas, tak vidíte, že tá Afrika pasuje s tou Európou do toho, aj tá Južná Amerika pasuje k tomu, že to bolo kedysi jedna, volalo sa to Gondwana alebo Pangea, ktorá sa postupne začala vzdialovať. No tak on odhadoval, že je to na tých štyroch kontinentálnych platniach. Euroazijská, americká, austrálska a ešte indická. Dnes už aj s tým, že už teda v tých 70. rokoch začal aj ten podmorský výskum, tak sa už uvažuje, že tých platní je vlastne až kolo 34. Ale sú aj tie veľké, sú menšie platne cez Taliansko, ktoré idú. No a tam tie kontinentálne platne buď sa spolu zrážajú, a podsúva sa jedna pod druhú, nejaká subdukcia, alebo sa zrazia a urobia Himalaje, to je tá indická doska, ktorá narazila do azijskej, tak dvihla tieto, alebo sa od seba oddialujú. A to je chrbát atlantický a to je Island. Hej, ten Island tam, kde je to najaktívnejšie, on tam je až také údolia 1,5 kilometra široké, ktoré je vlastne vyplnené pevnutou magmou. A vlastne tá magma je tam veľmi blízko k povrchu. Keď si zobrieme tú stavbu zemskú, keď tak zo široka začínam, tak máme zemský pláž, na ktorom je zemská kôra. A pod tým zemským plášom je tá tekutá vrstva. A tá hranica medzi tým zemským plášom a tou tekutou vrstvou sa volá astenosféra. A tá astenosféra, vlastne tá hranica od povrchu je rôzna. Rôznymi geofyzikálnymi maraniami sa uvažuje, že pod Himalajami je to až niekde až kolo 220 km, pod Tatrami 80 km. Ešte keď som ja bol v škole, tak sa uvažovalo, že maďarská, tá panonská nížina, tá je tam niekde okolo 4-5 km, čo nie je pravda, je to nejakých 20 už. Čiže tá kotolňa, tá tekutá vrstva, ktorá dosahuje teplo do okolo 1000 stupňov, 900 až 1000 stupňov, je niekde bližšie, niekde nižšie. Čiže tá maďarská, dajme to, Maďarsko je na najbližšie, tá panonská nížina, ktorá zasahuje aj do Rakúska, časti do Rumunska, do Srbska a do toho, tak tam, ja neviem, Miškolci odvrtáte 2-kilometrový vrt a máte 115 stupňov. Ďurkovi musíte odvrtať na to 3000 metrov. Tam je ten geotermálny gradient výhodnejší. No a Island, tam bolo v 2009, bolo jeden program, myslím, neviem, jak sa volá to mestečko na severe, tam sa navrtali, v 2 kilometrach sa navrtali priamo do tej lávy. A mali tam 900 stupňov. Čiže tam, keď fúkali vodu do toho, tak im išla 400 stupňová para. Čiže bez problému môžu tam postaviť elektrárne, ale takisto tým, že tam je vlastne, že sa tie kontinentálne dosky rozťahujú, no, tak tam sú aj rôzne tektonické poruchy. Hej, a to teplo sa dostáva po tých škárach, po tých poruchách hore na povrch bližšie a zohrieva to. Takže tam máte tie gejzíry a tie párne vlny, to sú všetko 350 stupňové veci, 250 stupňové veci. Takže oni problém s geotermálnou energiou vyrábať elektriku nemajú problém.
Čiže tá hranica je niekde 300 a vyššie, aby sme vedeli.
Áno, aj 250 aspoň. Hej, potrebujem. Takže toto na Islande je problém. A práve tam, kde sa to podsúva, tam sú tie poruchy rovnaké. A to sú všade, kde sa to trasie. Tam štáty, ktoré sú tam, kde sa podsúva tá kontinentálna doska jedna po druhu, to je, keď pôjdeme z hora, tak začneme na, ja neviem, Čukotka, hej, Kamčatka, poďme teraz, dejme, Japonsko, Filipíny. To je všetko tam, kde, keď sa to posunie, vždy sa to tam trasie. A tam po tých, vlastne tam to netesní, tam sa to teplo dostáva bližšie k tomu vrchu. Preto máte na Filipínach, na Novom Zélande, hej, to je to isté, máte tých termálnych zdrojov strašne veľa a v ďaleko vyšších teplotách, lebo je tá kotolňa tam.
No, že Islandania vyrábajú elektrickú energiu, tam sa nezhasí inak. No, lebo tam je tak lacná elektrická energia, jednoducho, a oni uvažovali, že ako to využiť, aby sme tú elektriku predávali do zahraničia. No, ťahať káble do Norska moc nemalo zmysel. Tak si vymysleli jednu vec, že totižto výroba hliníka je veľmi energeticky náročná. Štát zafinancoval spolu s investormi, ale štát tam má 52%, možno do 55%. Ano. Ostatné majú súkromní investori. A tým, že tá elektrická energia je tak lacná, skoro zadarmo, dá sa povedať, tak vyrábajú hliník. Oplatí sa im to dovážať, ten bauxit, dovážať na Island, vyrobiť hliník a vyvážať.
No áno, však je to vlastne, energia je tam najhoršie, že máme tu na žiar nad hronom, ja vidíte, jak dopadol, keď išli ceny hore, takže jasne. Ale u nás Slovensko vyloženie, pokiaľ tak hlavne na to teplo, aj keď už existuje nejaká firma, dokonca je to košická firma, ktorá sa chce venovať tomu, volá sa to buď Enhanced Geothermal System alebo Hot Dry Rock, čiže horúca suchá skala alebo nezávislý geothermal systém. To znamená, že aj pokiaľ viete, že tam nie je, nemáte ten nosič, tú vodu, tak to navrtáte, dajme domu do tých 4-5 kilometrov, kde tá teplota môže byť aj cez 200 stupňov a tlačíte tam vodu, ktorá je to nejaká zmes vody, ktorá obsahuje aj drobné zrnka piesku, a tlačíte to pod obrovským tlakom a on vlastne tu, keď to tam zablendujete a začnete to tlačiť, ja neviem, od 4,5 do 5000, tak on roztrhá tú horninu okolo seba. a potom sa do tej roztrhanej časti odvrta ďalší vrt a cez ten vrt, dajme tomu ten prvý, sa začne tlačiť voda a ona vlastne cez tie, do toho kolektoru, to je vlastne taký výmenník tepla, sa začne ohrievať a ide cez ten druhý vrt hore. Skúšali to v Amerike, skúšali to v Austrálii pred 10 rokmi dozadu, to bolo tá účinnosť bola kolom 27-30%, to znamená, že keď tam tlačíte horná, tak tu vám len hrn vytieka a zbytok sa niekde stráca. Ale medzi tým sa to zdokonalilo, len oni tu uvažujú z okolie Žiaru nad Hronom a okolo Prešova, to sú všetko neovulkanity. Hej. Neviem, čo to spraví, ale v 2014, myslím, alebo 9, ja si tie roky už pletím, bolo niečo podobné, sa robilo pri Bazileji. Tam to skúšali, takisto tam mali 27 kilometrové vrty a začali to tlačiť. Ono je to niečo podobné ako ťažba tých bridlicových plynov, alebo je takisto sa tam krakuje, vlastne sa tam tlačíte pod obrovským tlakom, ktorý oni tie pory a idú hore. Lenže v tom Bazileji, keď to začali tlakovať, tak obnovili seismickú činnosť a za 2 týždne to tam triaslo. Ne? A vtedy to tam stopli a vtedy to nefunguje. Ja vždycky sa preto smiem, že raz oni tu s tým krakovaním v tej Amerike, s tou ťažbou tých bridlicových plynov tú Ameriku odtrhnú, že sa odtrhne Južná Amerika alebo ten Kalifornia sa odtrhne, lebo to vlastne, toto oni nikto nevie, čo to spôsobuje, ale tu na to spôsobilo normálnu seismickú činnosť, triaslo to tam asi 2 týždne alebo 3. Hej, a tedy to Švajčiari zarazili. Mm-hmm. Aj Francúzi to mali na druhej strane Rína, to skúšali a odtedy s tým nerobia nič. No a títo tu špekulujú niečo podobné robiť tu pri tom žiari. Už to bolo, akože to vidie, že dokonca zohnali aj peniaze na ten na to vrtanie. A ďalšia vec mala byť pri Prešove, že teda normálne a že tam vlastne by Európska únia zaplatila práve ten binárny cyklus, ten Kalinov alebo Rankinov cyklus, ktorý sme spomínali, že funguje na tom princípe kvapaliny, ktorá má nižší bod varu. Ale už to malo byť pred 2 rokmi, zatiaľ nič sa nedieje, takže to bolo nejaká... Takže tak sme na Slovensku na to.
Nejaký pokus. Dobre, dáme si prestávku a potom sa aj o tom frakovaní pobavíme. To ma zaujíma celkom. Ráno prajem všetkých.
Dobre, ráno prajem aj. Ja si spomínal to frakovanie. Ten fracking v Spojených štátoch má dosť veľkých odporcov. Čím to je nebezpečné, pán Kosť?
No nie je to nebezpečné tým, čo tu sa robilo, keď sa tam dokonca prieskumné zeme tam bolo na východe niekde okolo Smilna, kde to boli nejaká kanadská alebo americká firma za tým, že znečistí pozemnú vodu. No to je hlúposť, samozrejme, že to je hlúposť, to neznečistí pozemnú vodu, lebo tam vlastne tam už do samotnej podstaty toho vrtania, tam vlastne už robíte tú úvodnú kolónu tých 500 metrov, ktorú musíte odcementovať, tam žiadny, nič také nerozdiel. Ale problém je práve v tom, že ako som spomínal, že teda môže to spôsobiť buď, lebo to je vlastne pod obrovským tlakom nejakých 300 až 700 atmosfér tlačíte tam do toho prostredia tú zmes tej vody v prípade toho krakovania, tam sa neviem, čo ešte do toho dáva. Hej, a vlastne ono tú horninu trhá. A môže sa práve stať to, že teda začne sa obnovovať, alebo začne sa triasť zem, alebo proste nejaká seismická činnosť sa alebo ja hovorím, keď to budú v Kalifornii pokračovať, tak ju odtrhnú od Ameriky. Je to neprebádané, je to nepreskúmané, ale túto zažili na tom, v tom Bazileji, že to môže sa stáť, tak preto toto je nebezpečí podľa mňa. Je to, že má znečistiť pozemné vody, to je blbosť. To určite nie. To ja som aj obdivoval, tí ľudia si tam lahali pred tie Tatrovky, keď tam prišli a ešte len robiť prieskum, lebo ľudia si pletú, čo je prieskum a čo je ťažba. To zas, no tak oni už tam, a teraz tí zelení ich tam štengrovali, ale ja si pamätám na Smilne a všetko tam, kde vlastne teraz bol ten problém s tým, tam sa vrtalo, tam je 5,5 kilometrový vrt naftársky z 80. rokov. Vtedy tam nikto neláhal pred stroje. Ale s tým krakovaním, s tým by mohol byť problém, to si myslím aj ja, že ja v tom, čo sa týka tej seismiky.
Mm-hmm. A ako, lebo však v Amerike sa to používa vo veľkom, frakovanie, ale to je finančne oveľa náročnejšie ako bežné vrty.
Áno, oni to...
Kde, asi o koľko?
viete, neviem to presne povedať, ale keď bol, pamätám si to obdobie, keď začalo s tým krakovaním, keď bol barel ropy medzi 40 a 60 dolármi, im sa to neoplatilo, až keď to vyskočilo na 90 až 100. Čiže podľa mňa tam je ten rozdiel, že nejakých 50% je to v tom, lebo musíte ísť oveľa hĺbšie ako na normálne, na tie ropné vrty nie sú tak hlboké, však tie prvé texaské vrty boli, ja neviem, 40-50 metrové, to bolo nič. Dokonca tu máme múzeum priemyslu plynového a ropného hneď za hranicou, jak je Krosno, tam v jednej dedinke, tam je to krásne, a tam je vlastne tá prvá, je tam prvý vrt, ktorý sa tam robil niekedy 1854. Hej, ten má 40 metrov, to je vlastne kopaná záležitosť, ktorý sa ešte nejak tak veľmi nevrtalo. Spomínal som, alebo teda nespomínal som, chcel spomenúť pri tej geotermálke, keď môžem odbočiť.
Môžete, u nás sa dá.
Práve za bývalého Rakúsku, Uhorska, práve to Uhorsko bolo veľmi pokrokové na tú dobu v tom 19. storočí, čo sa týkalo vlastne získavania tej geotermálnej energie, lebo mali tu na jedného chlapíka, ktorý bol našťastie, alebo teda na našťastie, zle som povedal, ale bol to Slovák z Bratislavy, rodák, volal sa William Zsigmondy, ktorý končil niekedy 1824, alebo 5, alebo 6, alebo neviem kedy, Banskú akadémiu v Banskej Štiavnice ako premiant. Potom ho zamestnala vlastne Uhorská kráľovská geologická služba, robil hlavne v Rumunsku v nejakých uholných paniach. Strážil potom, prišiel 48. rok a bohužiaľ, jak to býva v takých revolučných rokoch, vtedy sa postavil na nejakú nesprávnu stranu a dostal 6 rokov basy, ktorú, kde sedel v Olomouci, ale obyvatelia toho regiónu, kde v tom Rumunsku pôsobil, ale to bol vlastne uhorská časť, tak ho vyžiadali a po 2 rokoch ho pustili, tak sa začal venovať hydrogeológii a tým vlastne vrtaniu. Hej. Založil si niekedy 1860 alebo 54. firmu vrtársku. Prvý vrt urobil v Harkáni, to sú kúpele dosť známe v Maďarsku dole na juhu. Strážil, to pamätám strašne veľa Čechov, tam hodí, je to vynikajúce na kĺby, má to obsah tej dvojmocnej síly a neviem čoho. Tam navrtal nejaký 38,5 metra a vlastne tam po tej poruche tá voda, tá 78 stupňová vyvierala, dodnes to tam čerpu. Potom sa zapísal aj u nás dokonca, v Herlandský gejzer vrtal on a tam bol 405 metrový vrt, ktorý trval 5 rokov. Ale v tom období to tak bolo. Hej. On odvrtal jeden prvý termálny vrt v Maďarsku na Margitinom ostrove, tam kde som spomínal, že sa chodím kúpať do tej vody, ktorú on tam v 119 metroch navrtal. Takisto je tam 75 alebo 4 stupňa voda. No a potom sa rozhodlo, že vtedajšie, lebo tá časť Budapešti, tá Pešť, bol vlastne mestský park vo väčšine. Tak tam, jak je dneska to námestie, urobil vrt, sa rozhodol, mesto povedalo, že áno, že zaplatia, a on si dal, že do 2 rokov tam navrta termálnu vodu. Lenže trvalo mu to 10 rokov a navrtal vtedy 987 metrov, čo bol, to bol najhlbší vrt na svete v tom čase, v tom 1874. A teda miesto tých 2 rokov mu to trvalo 10, ale to zastupiteľstvo mestské sa rozhodlo, že možno tak či tak mu to vyplatí, a vlastne dnes sú tam tie Siečeniho krásne kúpele vedľa toho vrtu. Takže aj v tomto sa angažoval. Potom takisto vrtal aj v Gánovciach, ten vrt, ktorý tam ešte do dneska je. A kopu ešte vrtov, takisto aj na tej strane, tu na tej chorvátskej, jak sa to tam volá, aj v tej Slavonii, nepamätám si už tú dedinu. A vlastne bol pokrokový človek v tom čase. No len hovorím, že tých 1000 metrov vtedy trvalo 10 rokov, keď 400 trvalo 5 rokov. Hej, dneska 1000 metrov urobíte za 2 týždne a len to tak aj fúkne. No ale to, aj to tá vrtná vlastne činnosť postupne len sa podľa tých objavov, či keď, čo sa kedy jak objavilo, tak postupne sa to zdokonalilo, ale vlastne už potom od tých 50. rokov minulého storočia už to nejak veľký pokrok nie je, tam už sa len zdokonalujú materiály, ten spôsob vrtania ostáva zachovaný. Boli všelijaké pokusy, dokonca aj u nás na fakulte sa vyvíjal vodíkový systém, takzvaný litojet, ktorý vlastne sa ho horením vodíka a vytváraním tlaku na čele vrtu by bol schopný prevrtať až 10 km za 2 týždne, ak to počítali naši profesori, tým, že on by vlastne tú horninu rozstavil a táto rozstavená hornina by tvorila tú výstroj toho vrtu, aby to no a vlastne tým tlakom by to išlo dole, len potom to na konci zlyhalo samozrejme, jakže na peniazoch. Tí chlapci, čo sa motajú okolo toho žiaru, oni zase skúšali nejaký z plazmový vrtanie, ale tak ono to v labaku a na výpočte všetko sedie, len takisto to doteraz nefunguje. Takže doteraz sa nič mimoriadne nevynašlo. Vrta sa stále klasika, rotárnym spôsobom výplach, náradie a ide sa.
Oplatilo by sa, keby ideme hlbšie, teda, že vrtame. Zase sa vrátim k tej geotermálnej energii, lebo ma to zaujíma, že keby sa vrta hlbšie tu na Slovensku, viac ako tých 8 kilometrov, že či by sme vedeli nájsť vodu, ktorá by bola použiteľná pre tú elektrárň. Či by sa to vôbec vyplatilo?
Myslím si, že nie. A jedine, myslím si, že nie, lebo tam už by sme trafili do tých spodných vrstiev, kde už tá voda asi nie je, alebo aspoň geologicky, čo tu vieme, tak ťažko povedať. Ale ja by som povedal skôr nie. Hej. Lebo aj tie všelijaké teórie, že teda jadro zemské tam je 4,5 až 6000 stupňov, lebo tam prebieha neviem čo a tá astenosféra je tak 40 km, 220 km fyzikov to. Ja hovorím, že to je tak, že tí geológovia, keď večer sedeli a dávali tú teóriu, tak je to len o tom, že aké víno pili a podľa toho majú nápady, lebo keď si zoberiete, že najhĺbší vrt, ktorý je na svete odvrtaný na poloostrove Kola, najhĺbší, nehovorím najdĺžší, lebo najdĺžší je v Čijove 14 km, ale to je vlastne uhnutý a 6 km ide rovno, je 12 262 metrov. To je 12 km. Keď si zoberiete polomer zemského jadra, sme sa učili 6378 km, tak to je
skrabanie.
To je tako, keď slnci sadne na pripínačku. Čiže a z toho oni vedia, a práve aj naši niektorí geológovia, ešte keď som bol na škole, dvaja boli vlastne aj na tej Kole pozrieť, aj, ale ešte stále ich nepustia Rusi k tomu, k tým výsledkom. Aj keď tí, čo sa sem tam niečo pustilo, že vlastne to prevrátilo tú geológiu, čo zistili vlastne od tých 8-7 kilometrov, čo sa udialo, že, a čo si mysleli, že tam bude. Takže ťažko povedať, že či keby sme išli do 8 kilometrov. Teplota tam určite bude, lebo vlastne ten geotermický gradient, ktorý som chcel spomenúť, je vlastne tých 30 stupňov na každých 1000 metrov. To zistil niekedy v koncom 18. storočia profesor Humboldt v Nemecku pri Freibergu v Bani. Oni to tam merali a vyhodnotili to tak, že vlastne stanovili, že ten geotermický gradient stredný je tých 32 aj niečo stupňov. Ale to je len ten ideálny. Hej. V Maďarsku máme už tam, že tam je to, tam mám to urobiť na 15 metrov, tú teplotu je u nás na 30. Hej, tak, ale ten priemerný je tých 30 stupňov. Čiže keď zoberieme 8 kilometrov krát 3, tak mali by ste tam mať nejakých 240 stupňov. Ale môže tam byť aj 350. Ale napríklad na tej Koli, kde sa hovorí, že práve že mali problém, lebo oni tých 11 kilometrov odvrtali do 81. roku, za 7 rokov, ale potom do 91. robili ten kilometr, lebo im to tam robilo problémy, a že tam bola vysoká teplota. Ale bolo tam 250 stupňov. Podľa geotermického gradientu by tam malo byť 360, ne? Takže ťažko povedať.
Čiže to je ten slávny vrt, do ktorého spustili ten mikrofón?
To sú také...
Či to sú zase hoaxy?
Ja vám môžem povedať, že my sme odvrtali niekde v malom kamenci tam na východe, sme odvrtali 650 metrový vrt a ja som len zo srandy, lebo bol suchý nakoniec, tam trafili tie permské bridlice, tie sú suché, lebo tá geológia... Tá voda musí byť kolektor na tú vodu. Hej. Čiže to musí byť nejaká hornina, ktorá je porezná. Pieskovce, lepence alebo vápence. To sú sedimentárne horniny. Tak tam tá voda je v tom, sa drží. Ale pokiaľ trafíte ten permské bridlice, to je vlastne sklovina. Hej. To je teplotou, tlakom zmenená hornina, ktorá je... Tam sa voda nedrží. Takže tam už len potom skúšať kadejaké tekno. A tak tam sme do toho 650 metrov som pustil kamienok. Keď sme to počúvali, tak to bolo úplne podobné. Že tam do pekla, ale aj starú belu. To je strašne, sa to prenáša, ten zvuk v tom vrte.
Ako sa vyberá miesto, že dobre, to nie je to asi tak, že teraz ja sa postavím vnitre na zobor a teraz, tam ideme vrtať. Tam určite niečo bude.
Čo sa týka stavby? Podľa geologickej stavby, je oni to... Tu tie základné veci sa viete odhadnúť, a že keď sme niekde vo neovulkaní, tak vieme, že keď na vrchu budú nejaké íly a neviem čo, ale potom trafíte, bude riolity alebo andezity, alebo tam vždycky niečo bude. Nie je to veľa, Hej, ale viete, že tam áno. Hej, a napríklad na východe vedľa, dajme tomu Domaše, kopu chatárov vždy chodilo za mnou, že studňu chcú pri Domaši. Dávam, ale tam voda nie je. Jak pri Domaši nie je voda? No nie, lebo tam je flíš. A flíš to je typický slovenský výrobok. To je 10 cm pieskovec, 10-15 cm ílovec, neprepustný. A zase, a zase. No a tam tá voda z hora, ona sa tam nemá jak dostať darmo. Tam urobí 100 metrov vrtov, ale tam ten prítok nie je, lebo nemá sa skade ceste. Ten íl to vlastne odbrží. To je to isté, jak Jarovnice. Hej, keď vytopilo, ja neviem, dobrá voda, kedy bola 20 rokov dozadu. Hej, keď tam príde taký liek, tak tam tá voda nevtečie. Niečo podobné bol Tichý potok, keď sme robili prieskum na vodu nádrž. Tak tam bolo všetko v tom fliši. Tak tam chodil tam ten zelený krávčík a vysvetloval, že tam treba urobiť 2500 malých hrádzi a tá voda bude dotovať spodnú vodu. No nebude. Nedá si to vysvetliť, že nebude dotovať tú spodnú vodu, lebo tam je fliš. Čiže darmo. A navyše bude, v lete bude 35 stupňov. No tak... Keď to oni môže, tam mala byť hrádza 60 metrov s troma odbernými stupňami, podľa toho, jak sa to zohrieva, no, tak tá voda, keď vám to zohreje hore na tých 25, no, tak idete na druhý odberový stupňov, a keď nie, tak na ten spodný, aby to malo tých 10-11 stupňov, lebo potom s tým majú problém. Hej, do siete nesmie ísť viac ako 12 stupňov práve kvôli mikroorganizmu, aby sa nešírili. No, tak.
Ale čo sa týka minerálnych prameňov tu na Slovensku, tak dá sa povedať, že my sme svetová veľmoc. Sme svetová veľmoc, ale nevieme to využiť ako všetko.
Keď vidím ten Römer kvele a kadejaké, oni to predávajú to za ešte sú kedysi dávno za bývalého režimu sa tomu venoval profesor Augustín Rebro. On aj vydal publikáciu, dá sa ešte zohnať niekde v antikvariate. Tak on zmapoval nejaký osobne ešte s pánom Tkačíkom, to bol náš námestník a ich to bavilo, nejakých 1680 minerálnych prameňov. Však on v podstate pri kde dole sa vodíte, tak je nejaký, ale je, v Slovensku by sa dal povedať, že jedno z najbohatších, keď nie najbohatších, čo sa týka minerálnych prameňov len.
Dobre, ale zoberte si, že ten, ja neviem, rajec v obchode, koľko stojí, ja dám 59, 60 centov, alebo tak stále, ja už nekúpujem minerálku nejaké 3 roky, ale tak stálo pred 3 rokmi. Ale ja neviem, bol som v Taliansku teraz v lete a San Pellegrino stojí 36 alebo 38 centov v Taliansku. Rozumiete? No tak potom, a keď to porovnáte, to kúpi schopnosť Slovákov, tak mi povedzte, ako prečo je to oveľa, o polku drahšie, slovenská voda na Slovensku?
Nechápem.
Že by to kúpil to nejaký vlastne zahraničný investor?
To je tak, a keď ten, si spomínam, český premiér prišiel na to, že v Nemecku je Nutella lacnejšia, no tak to bude ten istý problém, že u nás sú to, je to strašne drahé, no tak... Ono aj tým, lebo okrem iného, keď sme ešte fungovali ako firma, tak my sme robili aj ochranné pásma jednak kúpeľov a takisto aj tých zdrojov. Robili sme napríklad ochranné pásmo, sme vrtali Lipovce Salvator. Tam sa vlastne vrtala sieť a zisťovalo sa, že skade ten, tá minerálka prichádza, kade odchádza. A oni sa, tedy, keď si určite pamätáte, Baldovská minerálka, Salvator sa plnil do
pliaž. To som vláčil
v domov. Cítili ste vajcovku, alebo čo. No,
to bola dobrá.
Ale že to bolo niekedy v 93. 4. roku, keď sme to tam dokončovali, urobili sme tam nejaký prúser, lebo sme im odstavili nechtiac plničku. A oni práve vtedy kupovali niekde z zahraničia tú novú plničku. No a keď mi to vysvetovala tá riaditeľka tých minerálí, vlastne jak to funguje, no tak oni tú minerálku z toho prameňa, ktorý tam bol odvrtaný z tej studne, tlačili cez ten filter, kde to zobalo všetky minerály. Potom, a ona mala ešte aj CO2, tá minerálka. To všetko z toho odišlo a tú vodu potom tlačili a na konci do nej fúkali CO2. Reku, tak potom ja nerozumiem, čo to má ešte z minerálnou
vodou. To už mohli rovno čistú vodu napúšťať.
A to isté, to sú všetky plničky na Slovensku. Keď beriete nejakú minerálnu vodu dneska z týchto plastových, týchto, tak to je čiste prefiltrovaná.
Ale z akého dôvodu mi povedzte?
Z hygienického, hlavne, podľa nich. Ale že to...
Lebo viete, tým pádom, ak by bola bohatá tá voda na minerály, tak nepotrebujem toľko jej chlastať. A potom nech stojí 60 centov. Hej? Nemám problém.
Až tá voda je iná bohatá. A je nebezpečný je práve, že ten sodík, niekedy je ho veľa, tak to majú problém tí ľudia s tlakom. Ale tak ono zase sa hovorí, že tú minerálku treba striedať asi pamätám z tých čias, že my sme pili korytnicu, Baldorsku, túto Salvatorku.
Salvatorku, Slatinu,
Pudišku. A no, ja som môj príbeh za posledné 2 roky, 3 roky chodieval som do Sulína. Tam je tiež minerálka, tam som si chodil natankovať vždy na mesiac v flaše. No a po roku a pol som dostal ladvinový záchvat. Lebo som pil tú sulinku, jak myslel zbavený ráno, som dal liter sulinky večer. No a mal som piesok. Týchto, takže je to problém.
Ale to si ešte pamätám, neviem, či to bolo na Salvatorke, tuším, že tam bolo aj na flaši napísané, že prípadné nejaké usadeniny v tej flaši, že nie sú na závadu. Nie. Čiže to bola ešte naozaj na minerálka.
Áno, to bola minerálka. Tam, ona tam hlavne ten sírovodík obsahuje. My keď tam vrtali, tak tam oni keď ukončili šichtu, tak bol tam taký výtok, prámeň, akože vypúšťali, a keď to neišlo do plničky, tak to púšťa, ľudia si tam chodili plniť. A tam bolo cítiť ten sírovodiek. My sme tam raz, teda ja nie, ale naši chlapi z pojaznej dielne tam si išli večer vodu nabrať, lebo tam zvárali. No, a našli tam chlapíka už polomrtvého. Pripity, prišiel sa napiť a zaspal tam. A ten sírovodiek ho skoro umrel, ešte mu zavolali na šťastie. Tuto, no, ale tak ten sírovodiek nie je na škodu. Ako to, napíte to len nejako, keď niekde.
Čiže ja sa k normálnej minerálke dostanem len ozaj k takým prapeňom, že aj na Sliači, Medokýš, hej, alebo v Dudinciach, tá krásne zapachá, ale naozaj to veľmi chutná voda. Čiže už takto sa my nedostaneme k minerálke, také, o aké hovoríme.
Nie, nie. Týchto, čo sú v plastových fľašiach, lebo to je vlastne tá plnička, hej, oni majú tam, to majú 8-hodinové šichty, ono to tam potom pol hodinu čistí, ten prístroj a znova majú to tam tie, ja som myslel, že to sú prezervatívy, to boli fľašky, ktoré vlastne sú tam, oni sa nafúknú v tom a ide to cez ten obrovský filter, ktorý to všetko z toho dá na bok, lebo tam nečistoty netreba filtrovať, oni vyfiltrujú z toho ten, a potom to už len dofúkajú celé.
Nie je to tým, že si oni šetria tie stroje, aby sa im nezaniesli tými minerálmi, či?
Aj to je možné. To ma nenapadlo, ale je to celku možné. Aj keď myslím, že no tá Salvatorka snáď je ten Baldovská ani moc nie, tá Bardiovské kúpele, tá je železitá, tá nič. Sobranická, tá je biela. Môže aj toto byť jeden z problémov. To ma nenapadlo sa pýtať.
Dudince, ja tak mám vzťah k Dudinciam ako takým, to som tam narodil blízko. V Dudinciach, aspoň tak hovorili domáci niektorí, či je to pravda, neviem, ale tam sa regulovala tá miestna riečka Dudinka a tá voda údajne, tá Dudinská, tá liečivá, stratila na sile.
Môže byť.
Môže sa stať, že nejak naruším podložie a ten prameň vlastne potom nie je taký výdatný.
Nie je výdatný, ale môže sa stať, že ten z toho potoku, že tam sa vlastne ho zriedi. Nariediť ho môže tam nejaké, keď to niekde porušia a neviem, z aký hlbok je Dudinská voda, musel by som sa pozrieť.
Lebo aj problém je aj, čo sa týka Sliača, tiež sa tam má stavať rýchlostná cesta a domáci sa tiež boja, že vlastne sa naruší to podložie tak, že vlastne tie minerálne pramene, ktoré sú liečivé a na Sliači sa používajú, že stratia na sile, po prípade, že sa to začne viediť a už to nebude ono.
Teraz ma práve napríklad, že ten Žigmond je práve riešil v tom, či si zase v tom, ktorom Teplice, ale či kúpele v Teplice v Čechách prišli zrazu z ničoho nič, robili tam reguláciu a prišli o zdroje, tak on práve to tam prišiel, aby riešili to, museli to tam všetko zainjektovať a za tento, aby odstránili ten prítok. Takže
chcem sa vás pýtať, čo arterské studne, lebo ľudia, niektorí tvrdia, že to škodí, niektorí tvrdia, alebo starší ľudia teda to stále chodia a naberajú si.
Arterské studňa, to je len, keď si predstavíte podzemnú vodu, no väčšinou, keď prídete vrtať, tak idete najprv nejaký kvartér, čiže nejakú hlinu, potom príde nejaký íl, potom začnú ísť niekde tých 5-6 metrov nejaké piesky, štrky a idete dole do nejakého ílu, to je tá, z toho kvartéru tá voda. No a teraz, keď ste niekde, Slovensko nie je, tak keď odhľadnem od tej nížiny tu na Žitný ostrov a východoslovenskej, tak je niekde v kopcoch a tá voda je odizolovaná, ale ona je vlastne aj pod, tom vrch, pod tým vrchom, čiže ona je pod tlakom. Keď vy ju navrtáte, tak ona začne striekať, ale nie kvôli tomu, že by tam bol. Ona je len proste, to je jak spojená nádoba. Aj. To funguje jak spojená nádoba, ktorú keď máte tak a navrtáte tu na spodku, tak bude vám striekať do tej výšky. To je celý problém z arktických studní, tých, čo sú tu na niekde v okolí. A potom sú studne také, jak je napríklad Ďurkov, tak kde je tá voda z tých 2,8 až 3,2 kilometra, no ale tá voda má tam dole na tej čelbe má 158 stupňov, je pod obrovským tlakom a tá teplota, kdy to navrtáte, tak to letí hore. Má to jeden, každý ten vrt má cez 50 litrov sekundových, čo je, ja si myslím, že 50 litrov sekundových, neviem, či Bratislava má spotrebu takú. To sú obrovské kvanta, čo tam idú z toho podložia. Ale takisto, keď sa potom robí, napríklad problém bol v Galante, ešte možno aj je, lebo minulý rok sme sa s tým stretli, že v Galante to začína chladnúť a ide dole vydatnosť. No lenže, keď sa odvrta takýto geotermálny vrt, tak je dôležité, aby to bol nejaký skúsený hydrogeolog, ktorý sa v tom vyzná a ktorý robí vlastne ten výpočet tej doporučenej vydatnosti, nie celkovo, lebo celkovú vydatnosť overujete čerpacím pokusom, dajme tomu 31-dňovým alebo dvojmesačným. A sledujete, jak klesá hladina, jak stojí, aká je vydatnosť, odoberáte vzorky vody na kvalitu, či sa mení, či nie. A na základe toho čerpacieho pokusu musíte vyhodnotiť a povedať, že doporučená vydatnosť, aj keď sme dosahovali 12 litrov sekundových, ale doporučujem len 7. Lebo pokiaľ by sme čerpali tú maximálnu vydatnosť, tak sa hrozí to, že teda sa začne znižovať vydatnosť a tým pádom aj teplota pôjde dole.
Nestíha dotekať
a potom sa to rieši napríklad aj tým, že oni v tom Galante, myslím, že oni nevyužívali ten reinjektážny vrt, ktorým vlastne vy tú vodu tlačíte náspäť. Hej, na tom Ďurkove tam sa počíta s tým, že síce máte tam ten horizont dole tých 150 stupňov, tlačiť to chcú niekde do toho 2,1 do 2,7. Tam je vrt urobený tak, že je potom uklonený, aby to bolo čo najväčšiu vzdialenosť tom kolónom. Tak on sa počíta, že ochladí to zo 157 na 150. Ale to sa nič nedieje, ale stále doplňujete ten. A pokiaľ držíte tú vydatnosť tak, že tak budete mať stále 150 stupňov vodu a budete tú vydatnosť mať stále rovnakú. Ale pokiaľ to zle spočítate, tak sa môže stať, že aj vydatnosť, aj teplota pôjde dole, pokiaľ to čerpete nehospodárnym spôsobom, alebo jak by sa dalo povedať.
Čo sa týka vody na Žitnom ostrove, na ktorom momentálne sme, áno, tak tu sú studne v 12 metroch, v 5 metroch je už voda. Áno. Dokonca moji známi, čo sú, tak majú takú jednu firmu, majú tam 60 metrovú studňu, ale tam hovorili, že tam, ale tam už je kvôli tomu štrkovému podložu, že tam už je taká kvalita, že to už je kojenecká voda. Čiže toto bohatstvo máme a takisto ho nevieme využiť.
My sme tu dokonca vrtali, to sa vrtalo klasicky na rozo, otočili mne tým, to bola krásna robota a to sa robilo až do 60 metrov, kým sa trafil ten spodný íl a tie vydatnosti tu boli obrovské a je to skutočné. Ja by som to stále bral, že to je záložný zdroj, keby niečo. Lebo predsa len sú tu tie zdroje ešte iné, ale ten Žitný ostrov, ten by bol zásobárne najprv celé Slovensko, ešte aj pre susedov. Podobné to je aj na východe. Ale tam je to trošku problematickejšia tá geológia, ale tam je dotiež dole od Vojan až dole k tomu Kráľovskému chlmcu. Tu sú štrky. Je to v pohode, tu to zabudujete, obsypete ten filter, aby vám to urobiť, že čerpací pokus dotvoríte, tá funguje. Aj tam sú tekuté piesky, ktoré keď nedáte pozor a budete čerpať a ten piesok, budete vidieť, že vám to pieskuje a nedáte pozor, tak sa vám stane, že sa vám to prepadne celé dole, lebo to je tak jemnočké, že mali sme tam problém s filtrami, aby sa nám to nedialo. Dokonca tam boli vedľa vodné zdroje z Prešova, oni to tam ťahali a potom im spadla celá mašina do jamy. Takže tam aj také veci sa diali.
Prečo som spomínal ten Žitný ostrov, Rakúnska skládka, no. Tá mapa už vlastne už sa ťahá vlastne k Žitnému ostrovu a stále sa s tou Rakúnskou skládkou nič nerobí. A my sa vlastne okrádame o jedno z najväčších bohatstiev. Voda bude drahšia ako ropa. Povedzme si otvorene.
Naprosto s nami súhlasím s tým, že tá Rakúnska skládka dokáže zničiť celú tú zásobu, lebo tá spodná voda v tých dunajských štrkoch, ktorá je vlastne z toho Žitného ostrova, to nie je, takže ona je tu. Tu nie je, ona je pod celým Žitným ostrovom. Čiže keď to začne z tej Rakúne ísť, tak to pôjde. A keď to nezastavia, tak to zasviní celú tú spodnú vodu. Je to, My sme robili dosť veľa sanácií, čo sa týkalo vtedy aj slovna benzínolo. My sme po Zdišovciach bol najväčší sklad
paliva
maziva. A tam bolo tak, že tam bolo, ja neviem, koľko miliónov litrov nafty, benzínov, olejov. Z toho boli federálne zásoby 90% a 10% sa používalo na zásobovanie čerpacích staní a týchto. Hej. No a v 86. zrazu zistili, že tam chýba 4 milióny litrov benzínu a asi 2 litry nafty a neviem čoho. Pozatvárali všetkých riaditeľov, čo nestihli ujsť. A oni tvrdili, že tie... že to oni nie, že to nie, že predali, ale že jednak vždy sa dalo, keď, jak to bolo za sociku, keď trebalo zasobovať čerpacie stanice, ale viazla dodávka. No tak sa rozhodlo, že spustí sa z federálnej a potom sa doplnilo, nedoplnilo sa vždy. No a oni tvrdili, že tie nádrže prepúšťajú. No tak sa objednal potom prieskum, my sme robili prieskum a skutočne tam na hladine podzemnej vody, bolo 1-1,20 m ropných látok, ktoré sa potom sa tu očerpávalo. Tá ropa sa normálne čerpala obyčajným čerpadlom kalovým a sa to vyvážalo, neviem, kde do slovnaftu. A tá voda, ktorá tam, tá hranica medzi tou vodou, ktorá bola, tie ropné látky a tá čistá voda, tak tá bola znečistená. A tá sa čerpala a tam bol taký bazán, sa roztrekovala do vzduchu. Tým, že tá ropná látka mala teplotu varu, myslím, 14 stupňov, tak ona sa v tom vzduchu a tá voda vlastne potom mohla ísť do čističky. Ale bolo tam 1,2 metra tej ropnej látky a trvalo to 12 rokov, kým sa to znižilo na nejakú... Tá ropná škvrna, s tá vrtaním sa zistilo okolo toho benzínu, ale bola z nejakých 18 kilometrov, kým sa to stiahlo na nejakých 600 metrov a potom prišla revolúcia. Ale vo Vrútkach, keď sa robil takýto studium, tak chlapi tankovali im naftu rovno z toho vrtu do mašiny. Tam bol taká. Lebo tá ropná látky sú ľahšie, tak oni sa držia na hladine.
Niečo podobné bol problém aj na stiači po ruských kasárniach.
Však to bolo to, čo nás položilo do smutku v 2002. Durinda, Špinavec 1, ktorý vlastne my sme robili my, Košický závod, teda bývali, a potom sme sa volali ako Geokonsult Košice a Žilinský závod bol, oni boli Ingeo. A oni robili Sliač a Rímavskú sobotu a my sme robili Rožňavu, Jelšavu, to boli po ruských vojskách, sme likvidovali znečistenie. Hej. Tam to bolo stanovené na nejakých 6 rokov, bolo to nejakých 200 miliónov korún ročne, my sme tam robili nejakých 40 miliónov korún. Zmluva bola tak postavená, že mohli odvolať len parlament alebo vojnový stav. Prišiel Dzurinda a povedal, že on to zastavuje. A tak sme zhavarovali tam v 99. A v tom 2000 sme sa nejak zahojili, lebo prišli záplavy a my sme robili zase aj sanácie zo súvovej, robili sme pilotové steny, kotvy. A... Takže tam sme sa nejak zahojili a v 2001 sme s ním sedeli, a ja som tedy sedel vo zväze stavebných podnikateľov v prezidiu, tak sme mali materiály z vlády a on povedal, že áno, že toho roku pustím 80 miliónov. No tak sme povedali, fajn, Ingeo zoberie 60, mi 40, tak sme ešte zahájili sme expedíciu do Maroka, tam sme išli vrtať v studne s tým, že mali sme niečo v šuflíku, čo predtým zastavili, takže sa zahojíme. A...
Niekto si vytiahol slúchadla.
A 1. júna prišiel z úradu vlády list a nám oznámil pán premiér, že nakoľko z privatizácie SPP už neostali žiadne finančné prostriedky, tak práce zastavuje.
Pán premiér.
Sme išli na krajský súd, tam mal som dobrého priateľa predsedu, takže ideme dodať do konkurzu, čo s tým, hej, ľuďom chýbali už výplaty 3 mesiace a neviem čo, A on mi ukázal, že koľko vy ste mali dostať 40, a tu mi ukázal, krajský súd v Košiciach dostal 72 miliónov korún, aby mohol zvolať prieskumné pojednávanie BMG Invest, Horizont, AMG a niečo, aby mohol tých 60 000 ľudí zvolať, na poštovne dostal. A my, čo sme museli 260 ľudí pustiť na ulicu, tak nevyšlo z privatizácie SPP.
Ideme si dať prestávku.
A keď behala, my sa poznáme, lebo on je tiež Spišiak, ja jeho sestra bola u nás. No poznali sme sa, on bol dobrý športovec a na druhej strane. Ak ma tak spadla tomu strane, ja som bol neviem aktív.
Koľko ľudí som, keď žena behala Košický maratón, to už vybežala aj Dzurinda. Koľko ľudí sa ho snažilo potknúť, to by ste neverili.
No ale evidentne ho nikto nepotkol. Ideme si dať prestávku, inak poslucháčom, chcem vás upozorniť, u nás na stránke A je už ten článok, čo sme sa včera bavili s pánom Šafinom o ňom, takže je druhý článok z hora.
Už poviem, že to je vysoký čas. To...
Povedz.
A pán Dotendo proti mne sedí. Ja som ho pozoril.
Dobrý deň, prejme, ja.
Ale počul som aj to, že vlastne z toho podniku ste chodili aj do zahraničia robiť. Ja viem, že u testárov som robil, to asfaltéry boli králi, tí blíbi, robili diaľnice, aj, tí mali diety, oj.
Čiže... Mohli by aj ku nám prísť urobiť nejakú diaľnicu, čo?
Hej.
Čiže by už bola hotová. Keď som nastúpil v škole, tak vtedy sa robila Nigéria, to bol dobrý kšeft, údajne, lebo viem, že vždy, keď na niektorom závode sa nedarilo, tak vždycky Nigéria to spravila. A potom sa v 86. plánoval Sudán, ale to už bolo v období, keď bol dolár za každú cenu. Lebo a to sa robilo cez trojexport pražský a ten Sudán sa robil priamo cez Nemcov, cez nejaký Provisak firma, ktorá potom som sa dozvedel, čo je zač. No a tak tí naši to ešte jakž tak spočítali, že ten Sudán, pokiaľ budeme mať rúry z Vitkovic, naše Tatrovky a budeme sa sťahovať z Roztoku, neviem čo, tak by to jak tak vyšlo. No že Nemci povedali, nie, rúry ma nesmán. Tatrovky budú ale dojť s motorom a pôjdete z Hamburgu, takže len prišli sme do toho Sudánu, už tam bolo 64 miliónov straty. A po tých 91. to končilo a skončilo to s nejakou 120 miliónov stratou. Potom, keď sa ten podnik rozpadol a závody sme sa osamostatňovali, no tak oni chceli rozdeliť aj ten dlh. Ale našťastie prišlo rozdelenie republiky a tie dlhy z toho strojexportu sa nedelimitovali, takže nakoniec nikto nič nezdedil. Ale to bola veľmi dobrá robota, lebo dokonca ten jeden kolega robí dodnes so mnou a on spomenul, to bolo 51 vodných dvorov sa robilo, tak napriek Sudánu, lebo tam sa dobytok vždy hnal niekde ku prístavu a bol veľký úhyn, tak sa robili vodné dvory, také 300-metrové studne, kde vlastne ten dobytok sa vždy napojil a išiel ďalej, potom to končilo niekde, myslím, že až 120 sa ich robilo. No a posledný pokus bol práve vtedy, keď Kam Dzurinda povedal, že už spúšťa zase zákazku, tak my sme mali zákazku v Maroku, kde sme vlastne mali robiť, tam vtedy nastúpil ten nový Mohamed VI, či ktorý to bol, ten mladý kráľ, a on tam zohnal nejaké veľké peniaze na to, na zavlažovanie tých oni tam mali jednak olivovníky, dokonca hrozno, húby a jahody. A na závlahy prišli obrovské peniaze, no tak my sme tam prišli s tým, že tam budeme robiť vlastne tie 300-350-metrové studne, lebo ten basement, ten africký je tak, to bolo pod Atlasom, tak tam bol také špecifikum, že tá hladina vody bola až v 80 metroch. Hej. Čiže tam ste museli mať ponorné čerpadla, pustiť ich niekde do 120 a tak čerpať. Nejak u nás, že máte vodu pod povrchom a strčíte tam ručnú pumpu a ťaháte. Ale zase vrtalo sa tam dobre v tých vápencoch, že to bola dobrá zákazka, no len sme to museli potom v júni. Koncom júna, robili sme tam, myslím, že do konca roku ešte, sme tam všetko nechali a možno je to tam dodnes, tých 20 rokov, čo sme tam. A tam to bolo celkom zaujímavé, lebo to Maroko bolo už na tú dobu, v tom 2002, bolo celkom vystavané. Oni mali diaľničnú sieť väčšiu, jak my v tom čase, takže dalo sa to tam. Bohužiaľ,
ale to je rozvojová krajina, ako môže mať Maroko toľko diaľnič, že viacej ako my.
No a potom sme... Prečo by nemalo? Každý má viacej, aj San Marino má viacej diaľnic než my.
A robili sme v Arabských Emirátoch, tam sme aj chodievali, tam vlastne v Abu Dhabi a v okolí, tam sme zase robili piloty. Tam všetko muselo stáť na pilotách, tie veľké budovy, preto aj tie Abu Dhabi malo zákaz, oni nesmeli, v tom Abu Dhabi nesmelo byť vyššie budovy ako 30 poschodov, aby nemali aj problém s tým stáť. No a tam sa všade robili piloty, dokonca medzi Dubajom a Abu Dhabi si jeden z tých šejkov nechal naviesť 50-metrový kopec piesku. V vrchu sa potom vrtali 40-metrové piloty, aby on tam mohol postaviť nejakú, ono, aby videl na more nejakú túto. Ale tam sa všetko stávalo na tých pilotách, takže tam sme robili asi 16 rokov, kým to potom robili sme to vlastne cez pamiatkostav Žilina, ktorý ale prišiel na to, že síce mašinu má, ale nemá kto robiť, tak potom my sme tam chodievali naši chlapi a my sme tam chodili na inšpekciu to pozrieť. No, tak tam to bolo zaujímavá robota, ale ten pán, ktorý robil v tom Sudáne, hovorí, že Sudán to bolo v tom Sudáne, keď som prišiel niekde, tak som bol pán, lebo sme im tu navrtali vodu a oni tam boli tú vodu schopní. A že v tom Abu Dhabi tam to sa nikto nevšimol na tej ulici. Tam bieli boli len Angličania, to boli tí správni ostatní. Ale vydržali tam skoro 16 rokov. A to boli tie obrovské, tie 1200 tie piloty, ktoré sa tam za súčasného budovania. Divil som sa, že jak to tam všetko fungovalo. Ne? Či ste sa objednali donášku betónu, alebo nejaké, to prišlo na minútu presne. Ako mali to tam zorganizované dobre, tí Arabi.
A to by čakal, že to budú dávať na Španielov, že maňána.
Posledný krát sme tam boli niekedy 2001, alebo hej, potom to končilo. Teda oni tam ešte boli, my sme končili. Vtedy v tom Dubaji sa akurát dostával ten v tom mori, ten Burj Al, či aký to bola, ten vysoký a ale to ešte stále bola dedinka. Dneska v tom Dubaji, keď vidím na týchto záberoch, čo tam všetko je, tak to stane nemožné. Že... Obchodovali sme tam hlavne so zlatom. Co si pamätám, v tom čase, v tom 2000 roku, stálo tam gram, oni tam mali zlato najmenej, malo 18, 21, 24, 22, 24 karátov. Keď som donesol dcere na ušnice, tak sa jej smiali, že to sú z hračkárstva alebo zo strelnice, lebo to bolo tak neskutočné. A farbu oproti tým našim 14 karátovým. Stálo vtedy, gram zlata stál nejakých $280. Gram. Tam, ja neviem, tady, keď som to prepočil na trojskú uncu, aj dneska je to neskutočne to išlo hore. A tak tam bolo tých zlatnistiev neskutočne množstvo. A hlavne tam boli Indovia. Pakistanci, tí, ktorí dávali zlato. A to zlato sa vozilo niekde z Južnej Afriky a to tam všetko.
Ja sa vrátim ešte. Ja už si
ale od geotermálky sme odbehli.
Hej, ale vrátime sa k tým nerastným surovinám, lebo teda v tých 50. rokoch sa začal veľký geologický prieskum, aby sa tie nerastné suroviny ťažili doma, aby sa neplatilo vo valutách. Sú tu ložiska, alebo o čom vieme, čo by sa dalo využiť, ale nevyužívame? A to už, a teraz sa budeme baviť, čo ja viem, o zlate, striebre, medi, rope a čo ja viem, čo ešte.
Je, samozrejme, že je. Ja si od začiatku myslím, že aj to zatvorenie tých baní železorudných a týchto bola chyba v tých rokoch, lebo tedy to bolo jednoduché, oni urobili pokles cien kovov na trhu, tam to nevychádzalo, keby sa bolo 2-3 roky podporilo, tak to všetko dneska dnes môže fungovať. Máme zásoby zlata, samozrejme, máme zásoby vzácnych zemín,
čo dneska je veľké
vlastne 90% ťaží Čína, hej. Keď vtedy, neviem, v 2012, keď dali Nobelovú cenu nejakému dizidentovi, čiže oni okamžite znižili o 60% vývoz, tak Japonci okamžite začali ťažiť z morského dna. Čiže máme aj toto tam v okolí Zlatej Bane. Hej, tak aj tam sú aj takéto ložisko. Lenže my už na Slovensku za behom 2-3 rokov už nepostavíme ani psový budu. Hej, to sa už nebude dať ťažiť nič. To je to tak zelené, že proste neviem si predstaviť, že sa dala nejaká baňa obnoviť alebo otvoriť nejaké nové ložisko. Nie, okamžite tam budete mať tých zelených, okamžite
ľudí. No ani nevedia, ale budeme mať prales, nie? Budeme niečo mať.
Tam zohrievať. Napríklad ja vždycky hovorím, lebo čo bolo najjednoduchšie strašiť v Košiciach uránom? Všetci tu budete svietiť. Kedy žiari?
Až keď sa obohatí, nie?
Keď je reakcia, keď je obohatí, nie keď ho tam kopú bani. Však ja som prednášal, aj okrem iného, tak som prednášal na škole tú históriu baníctva. A keď som vykladal študentom, že história baníctva na Slovensku, že mali sme aj urán ťažiť sa pri Spiske Novej Sy v Novoveskej hute, hej, tam sa v 70. roku ťažil ten smolinec, ktorý sa tam vyvážal, poišlo to rovno do Ruska, tak som sa pýtal tých študentov, že no čo si myslíte, aká bola najčastejšia príčina úmrtí, hej, tak všetci, že rakovina, leukémia, ale nie, cirhóza. Tí chlapi zarábali v 60. rokoch 14-15 tisíc. Nebudeli. Mali tam postavenú ubytovňu veľkú v tej spisku, ja som tam býval, rodičami robili v tých uranových baniach. A no on čo s tými peniazmi, on neviem, tak tam sa chlastalo každý deň, tam boli bitky, tam bolo vždycky niečo, ale potom mi napíšel, no môj detko má 78 a žije, no tak hovoríme, ja ľudne chlastal asi, tak ja som že tam proste to strašiť ľudí s tým, že to bude žiariť a ja neviem čo, no to je no preto je najväčšie ložisko, dajme tomu, keď poviem, tak v rámci Európy určite pri košticiach toho uránu a neurobíme s ním nič.
A zase Detvancov chápem, keď sa chcelo, ťažiť, len tí Kanaďania to chceli ťažiť s tým kyanovodíkom.
A viete, kam Hodruša Hamre vyváža koncentrát na spracovanie? No do Belgicka, ku Antwerpa. A tam im to nevadí. Oni im ukazovali, jak to vyzerá tá flňa, jak za socializmu, že mu to vytečie do potoka. Oni si mysleli, keď tam boli, pozrieť, že tam vyrábajú cukríky alebo rukavice, to je niečo iné už, aj to spracovanie. Tak Hodruša Hamre ročne vyťaží nejakých 400-500 kg zlata a na spracovanie to vozí do Belgicka. Belgičania z toho vyberú nejaké striebro, tak tu im si zaplatia prepravu a plus nejaké kovy a zlato si dovezú sem. A spracovajú to v Belgicku, nie niekde inde. Hej. A tu na dobre, že nechceli ich tam popraviť tých majiteľov tej báne v Hodrušej Hamre, že tým kyanovodíkom. To už je niekde, tie technológie sú už niekde iné.
Ale tam bol aj problém v tom, že v podstate štátu by išlo len 10% z vyťaženého zlata. A to už vidím ako problém.
Ale to treba upraviť zákon, ja súhlasím. Alebo oni fakt, tie ložiska, ktoré sú aj v Kremnici, v Šťavnici, ale aj na tom spiskom kemerskom rode, to sú všetko polymetalické. To nie je, že to je zlatá žila, že tam vykúpenie zlato vyniesete hore. To sú polymetalické, tam je všetko. Hej. Akurát, že tam je väčšie percento zlata, tak možno. Ale to musia opraviť zákon. To nie, oni sú na vine, to je v rukách ich. Hej. Napríklad ten bláznivý Sulík zrušil Banský úrad Prievidze, zrušil Banský úrad Spiskej Novej Vsi, ale to zákona to nedali. V zákone 58. stále máme 5 banských úradov. A hovorím, ja chcem ísť do Banského úradu Spiskej Novej Vsi, ten neexistuje. On taký má tie problém zmeniť zákon, mali vtedy ešte aj ústavnú väčšinu. A to isté trebalo urobiť. Pri tej 58. je príloha, za komu, za koľko. He? My máme firmu, ktorá ťaží bentonitu na Prižiari nad Hronom, kde ja som teraz ešte zamestnaný. No tak my platíme 3% z fakturácie do štátnej kasy. Lebo je to stanovené tam, v tom zákone. A je to problém zmeniť, keď majú väčšinu v parlamente.
A že kde naháňať peniaze na konsolidáciu?
Hej, tak aj tam, hej. Babiš, keď prišiel prvýkrát do vlády a chcel zvýšiť o 300%, chcel zvýšiť tie sázby, že nie 3%, ale 9% budete platiť za bento, neviem čo, tak vy sa išli s blázníctvom v tých Čechách. Že, no ale prešlo mu to.
No ale veď to je majetok Slovenskej republiky. No
isté.
Či už zlato, alebo ďalšie nerastné súroviny. To je všetko naše.
Všetky nevyhradené nerasty a voda sú majetkom. Hej, takže vy musíte platiť. Tam tie tabulky, to sú ešte zo socializmu, by som povedal. Takže my máme napríklad, zaoberáme sa ťažbou bentonitu, my platíme 3% z toho, jak to predáme. A cirkev, ktorá, na ktorej pozemkoch to ťažíme, no tak im platíme 4%. Ale tak dúfam, že nás nepočúva nikto z ministerstva hospodárstva. Že...
Nebol by som tu istý. No. Nebol, že nie.
Myslím, že tam budú sierok z tých strov.
Vám vo firme poďakujú.
Tak už som v pochodkovom veku. Máme suroviny, máme aj, akurát tak tých najlepších tých máme málo, aj tá ropa, ten plyn je na východe, tá ropa je na západe, ale to je tak 1% toho, čo potrebujeme, tak samozrejme, že nie. Ale tie kovy a tie iné suroviny, bentóny a tie cementárske záležitosti, toho máme my tu dosť a takisto aj tej vody máme dosť.
Nie, my cement môžeme vyvážať, my aj vyvážame cement, ale nerozumiem, že máme lacný cement a nerobíme tie diaľnice betónové. Toto mi je záhadou, pretože údržba a tak ďalej je niekde úplne inde.
Nemcov som sa pýtal, lebo videl, že a tu zrazu robili, majú tie veľké finishery, ale na betón. Hej, to išlo celú. A hovorím, prečo? Betón a prečo nie asfalt? No tak teraz vyhrala betónová lobby. Teraz vyhrala asfaltárska. To je kto má koho kamaráta.
A tak toto na Slovensku funguje. Nič, ja si myslím, že naši poslucháči budú chcieť kládať otázky. Po krátkej hudobnej prestávke, kedy naštartujem telefón, tak sa môžeme do nich pustiť. Dobrý deň prajem všetkých.
Dobrý deň prajem aj ja.
0950661116, mailová adresa ranozavinac.infovojna.bz. No a otázky môžete klásť nášmu dnešnému hostovi, pánu docentovi Jánovi Koščovi, ktorý zavítal do štúdia Juh až z ďalekých Košíc. Cez Budapešť ste išli.
V kuse po diaľnici.
Áno, ja hovorím, že iš ten Ádmek a Orbán, ako Orbán a nech Bohokrán, lebo nám postavili diaľnicu na
východ.
Siete, že ja z Košic vidiem a môžem ísť až do Portugalska po diaľnici, ale do Bratislavy nie. No. Teda do Bratislavy chodím aj do Brnaku, aj do Prahy cez Budapešť.
Máme prvý telefonát, nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň, dobré ráno, tu je Alena z Bavorska. Ja sa chcem vášho hostia spýtať, na považie slatiny vodu a pre Norberta mám jednu, co včera blitzer.de aplikáciu, aby vás neblicovali v Nemecku. A poslala som vás, ja asi 16 km bývam od bavorských krásnych kúpeľov s vrtom vyše 1000 metrov, krásne to tam je. Prajem pekný deň a ďakujem.
Ďakujeme.
Slatiny na považi, neviem, ktoré slatiny myslí na považi, lebo tá slatina, ktorá sa...
Belužské slatiny.
Belužské. Nemám ja o tom.
Dobre, ďakujeme.
Sme boli na východe viac menej, sme fungovali. Belužské slatiny neviem. Ale predpokladám, že niečo by tam mohlo byť. A čo sa týka Bavorska, tak tam dokonca robili Nemci pod Alpami hlboký, skoro 11 kilometrový, 10 tisíc metrový vrt práve tam preverovali, zistujú niečo, chcú robiť to geotermálkov. No, celé Bavorsko je takisto, čo sa týka geotermálky, na tom tak ako Slovensko, keď aj o niečo lepšie.
Mm-hmm. Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň, pozdravujem vás, Braňa Trenčína. Mal by som otázku na vášho hostia, nakoľko som počul, že má veľký rozhľad hlavne o slovenských a českých vrtoch. Na jednu vec. Zhruba pred 25 rokmi som bol v Rumunsku, prešiel som celé Rumunsko od severu až dole k moru, kde som zažil úžasnú dovolenku, ale dôležitá vec. Bolo tam jedno termálne kúpalisko, bolo to hore na severe Rumunska, niekde okolo Baja Mare, Baja Spire. A tá voda bola termálna a slaná a bola na úrovni slanosti ako v mŕtvom mori. Neviem mi váš host priblížiť, povedať, ako sa to volalo. Rád by som vedel, čo s tým je, či tam postavili nejaký akvapark, či sa tam dá ísť, pretože nakoľko mám aj psoriazu, bolo to neskutočný zážitok a bohovsky to pomáhalo. Ďakujem pekne.
Neviem presne, kde myslíte, ale čo poznám kúpele v Rumunsku, tak jedni sú nedaleko Oradej, to je vlastne ten sever, a tie sa volajú v podstate Bajle Felix, kúpele nejaké Felixové, práve tam aj tieto kúpele vrtal práve ten pred 150 rokmi ten Žigmondy, a ďalšie sú, je tam nový akvapark a niečo v tom zmysle, ako vy hovoríte, a to je vedľa Satu Mare, to je celkom na severe hore. Je to tam sú aj staré kúpele s takou kvalitou vody, ako ste vyspomínali, je to vlastne, ste spomínali, že to je slané, je to vlastne voda z nejakej väčšej hĺbky marinogénneho pôvodu, je to z nejakého bývalého mora, je to niečo obdobné, čo máme my dneska v Ďurkove, len tam je to v väčšej hĺbke. A je to asi aj pár kilometrov za Satu Mare, je tam teraz úplne nový.
Ako sa to mohlo stať, že do takej hĺbky tá voda klesla, tá morská?
To je o tom, čo som hovoril, to sú tie kolektory, hej, a tá voda tam ostala. Medzi tým prišiel na to nejaký ilsavý, už ako tesniace vrsta, on tam ostal. Tá voda napríklad v tom Ďurkove, tá je odhadom, tá je niekde okolo 20 až 40 miliónov rokov stará. Hej. Preto aj si nedovolí hygienik ju pustiť niekde do Hornádu, lebo tie ryby by asi boli šokované.
Vy ste tam mali morské ryby.
Možno, že by nám doleteli, ale no a tak tam nalezácia tých 30 tisíc miligramov na liter. To je
nepekné. Otázka mailová, pozdravujem vášho hostia. Otázka, minerálne pramene v kúpeľoch Cigielka v 80. rokoch natlačili do vrtov betón. Aký to malo zmysel?
Cigelku, ale myslí cigelku hore pri Bardiove, to bola tá minerálka, tá slaná, čo sme po nejakých oslavách pili. Neviem o tom, že by tam boli, my sme tam dokonca niekedy v 89. 90. roku vrtali nový vrt na tej cigelke pri Vidzi. Nemám vedomo, že by sa tam niečo betonovalo, čo sa týka minerálnej vody, lebo tá sa ešte zvykne aj sem tam aj teraz splniť, ale málo kedy.
No, máme rôznych poslucháčov, napríklad tuto Ivan Strnavy píše, ďalší uspávač hadov na Infovojne, ale napríklad Daniela píše, musím vám to napísať, skvelý host, skvelá téma, ohromný námet na celú spoločenskú diskusiu, suplujete verejnoprávnu TV a rádio, mali by ste dostať štátnu dotáciu namiesto nich. Vďaka len tak ďalej, telku som odhlásila, Infovina je miestami oveľa kvalitnejšia, pokiaľ ide o inteligenciu, ktoré si tam pozývate. Už som si myslela, že intelektuáli a odborníci na Slovensku vymreli.
No, nevymreli. Len sú, nie sú takí viditeľní, ako predávačka napríklad kolagénu. Napríklad. Keď my tu z ľudí, ktorí otrčia zadok, urobíme niekoho, z koho si majú naše deti urobiť príklad. A ľudí, ako je aj pán docent alebo ďalší, a máme skvelých odborníkov, tak o tých sa nebavíme a sú skôr známejší v zahraničí ako doma.
Súhlasím s tým. Zaklínač hadov, neviem v čom.
Zdravím vás, Miro z Medzeva píše, povedzte pánovi hostovi, že nie je rodiny v Smolníku Medzeve na Zlatej Jitke, kde by nebol onkologický pacient a určite nie z alkoholu, ale zo studní, čo majú na pozemkoch a vidno to na určitých uliciach, kde majú spoločný pôvod prameňa. Áno, niekedy baníci pili, ale tie časy sú preč, už nie ani baníkov, ani peňazí na piatiku, ale rakovina ostala.
Neviem, aká je kvalita vody v tých studniach, lebo to by trebalo pozrieť, pokiaľ sú tam nejaké ťažké kovy a niečo podobné, čo už tam nie je problém, ale napríklad na tej vašej Zlatej Jitke. Hej, tam je práve, tam vytekajú tie banské vody do toho potoka, bol problém práve s tými ťažkými kovmi a tie sú známe ako možno rakovinotvorné, takže hej, a to je celá tá Spiš Gamer je vlastne tá banická oblasť, teda, kde boli tie polymetalické, a sú dodnes tie polymetály, takže tam kľudne to v tej vode môže byť a hej, ono je, viem, ja tiež mám studňu pri dome, nedal som si kanalizáciu a urobil som si rozbor pre 15 rokmi a teda som nedal, tak možno, že
možno, že
by bolo treba urobiť rozbor, čo tam všetko je. Ono je to drahé síce.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Zdravím vás. Chcel by som sa spýtať pána hostia, bývam v Hornej Kráľovej, to je Nitriansky kraj, nedaleko nás je asi tak 20 kilometrov vodná nádrž Kráľova nad Váhom. A chcel by som sa spýtať, aké sú tam u nás tí podložia, lebo mám 22 metrov studňu, dával som ho čistiť od piesku, ale nedávno, asi tak rok je tomu, dávali cez ulicu vŕtať studňu a zrazu mám zapieskovanú. Či to je tým podložím, alebo možno, že máme jeden spoločný prameň. Ďakujem.
No, poslúchať, že si nešoféruje Bavorák, lebo počul som smerovko.
Že teda tá Kráľova, to je práve ten, aj tá vodné dielo Kráľova, tam práve problém s tými štrkami, preto tam bola, keď sa stávali domy, tam bola stavebná uzavrená, to aby na vôbec sa pivnice nestávali, lebo tam tá podzemná voda je šoká. Tam, ja nerad používam slovo prameň. Prameň je toto, čo vytieka niekde sebe, ale toto je vlastne zdroj vody a práve tie štrky, to nie je prameň, že ja mám a sused nemá. To je celé to územie, ja neviem, dajme tomu 40 km štvorcových, je to rovnaké to podložie, čiže toto nie je, to, že mu piesku je studňa, to je problém filtra, aký má, čo tam má zabudované v tej studni, či tam má, jakú má perforáciu, či má tam nejaký obsyp robenia. Tam bude problém, že mu studňa piesku, nie že sused navrtal studňu a že ten istý prameň.
Máme ďalší telefonát, nech sa páči.
Dobrý deň.
Dobrý deň.
Chcela by som sa popýtať akvapark Lipany. A okolie dediny, aká je tu asi tak voda tvrdá. No, tak.
Dobre, ďakujeme. Len druhýkrát si vypnite rádio, lebo vás to bude míriť.
Dobre.
Akvapark Lipany. Tam je voda skoro z 3,5 kilometra, je tam, ona má cez 90 stupňov, ale pokiaľ ja viem, bol som tam na posledný minulý rok, niekedy v septembri, tá voda sa využíva v súčasnej dobe len na ohrev tej vody, ktorá je v tom akvaparku, pretože majú obrovský problém s tým, keď to púšťali do bazéna, že to robí inkrust. Ono sa to dá dneska už ľahko odstraní, používajú sa rôzne prímesy, respektíve musí to byť pod tlakom, ale toto je vyriešené, oni to tam zatiaľ nemajú, kúpil to nejaký nový majiteľ Poliak a on to zatiaľ nerieši, takže oni tam dávajú nejakých pár percent do tej vody, primiešavajú tu, oni kvôli tej kvázi balneológii, ale ináč tá voda v Lipanoch sa využíva zatiaľ len na ohrev. A čo sa týka tvrdosti, alebo to neviem povedať, ja som rozbor.
No, sú na Slovensku všeobecne tvrdá voda.
Po väčšine, hej.
Vydržte na linke, len krátkosti mi prišla správa. Ahojte chlapci, aj zamestnanci Salvatoru vás počúvajú. Pozdravujeme.
Rúse, čo sme urobili.
Máme telefonát ďalší, nech sa páči, počúvame.
Ďakujem, zdravím vás, pánu Vladu Križa. Pán docent, predčasom pán Taraba, minister, vypúšťal do ETU balto alebo niečo takého, ako sú tí studne na Slovensku. Ako vy, občan, vidíte tento krok, to je prvá otázka a druhá otázka. Problém na baterkách nešúraný a nápadnutia vodných zdrojov je podľa vás nafúknutá alebo reálna hrozba?
Čo sa týka registrácie studne, nech to skúsi, aspoň sa zasmejeme. No, neviem si predstaviť, ako to chce urobiť, ja neviem, koľko domácností, toľko studní, či na chatách, a neviem, čo to si, neviem. To je podľa mňa blbosť. Ale tak nech to skúsia, keď chcú registrovať studne, neviem, čo tým sledujúci budú chcieť to, čo v Čechách potom neprešlo, alebo to chceť poplatniť, alebo čo, ale neviem si to predstaviť, takže to je jedna vec. A druhá vec, čo sa týka znečistenia podzemnej vody, baterkárni, šurany, tak ono, sú v dnešnej dobe nejaké normy ohľadom ochrany životného prostredia pri stavbách, hej, čo všetko musíte urobiť, keby sa hocičo stalo, aby to tú spodzemnú vodu nezachytilo, ale na 100% sa to vylúčiť nedá.
Telefonát máme, počúvame, nech sa páči.
Dobrý deň, prejím, pozdravím vás, prejívam do Krenčina. Chcem sa opýtať pána, nepozorne, počúval som od začiatku, kvôli robote nedalo sa, ale chcem sa opýtať, že na inovec považství. Jak je to s tou vodou, ktorá pramení v Inovci a tieto okolité dediny, ako je Dubodiel, Jastrabie, Selec. Jak je to tam s tým, že vieme, že boli v určitom čase za komunistov nejaké vrty robené v kalnici, a takže tam uraň. Môže sa to nejako preniesť do tej vody, alebo niečo, je to veľmi meká voda, ale tak meká, že akvaristi radi používajú napríklad na chov diskuzov, čo sú rybičky, kde bude len 2 stupne tvrdosti a nám neprežije poriadne. To je tá tvrdosť skoro nulová. Či by vedel povedať niečo o tom, jak to
funguje. Si pamätám, že sme robili niekedy začiatkom 50. rokov zákazku, volá sa to vtáčnik Pohronský Inovec, tam sa robilo vlastne prieskum hydrogeologický. Ja by som nejaký prieskum, ktorý sa robil pred 40-50 rokmi na urán, do toho, s tým nejak nespájal tie vody, ktoré sme tam sa robili vrty od nejakých 120 do 300 metrov, tá voda bola v poriadku bez nejakých závad, bez chemického znečistenia, bola proste podľa normy pitná, buď bola nejaký, bo tam malo viac vápenca, ale nebol s tým problém, a ten urán určite nie, lebo ten je, čo sa týka pitnej vody, ten je ďaleko hlbšie.
Telefonát ďalší. Nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň, tu je Maria. Volám vám z Bavorska. Ja som Žančanka a ten prameň pri Arnutovciach, ten poznám. Je to vynikajúci zdroj vody a voda pomáha na exémy, psoriázu. Môj otec si tam chodil na vodu. Lenže teraz sa už nedá k tej mláke ani dvojsť. Kto spravuje ten vrt alebo ten prameň? Obec Arnutovce, pod koho to spadá?
Posledný prieskum, keď sme sa o to zaujímali ešte na škole, keď som bol asi pred 3-4 rokmi, 5 pred covidom, tak ten vrt sa dostal do vlastníctva poľnohospodárskeho družstva Spišský Štvrtok, ktoré sa dostalo pred, ja neviem, pár rokmi do konkurzu, čiže má to správca konkurznej podstaty, to sa dá zistiť niekde na súde, že je to. Ale on ten vrt, on nemôže vlastniť, lebo tá voda je majetkom štátu, aj ten vrt bol robený zo štátneho rozpočtu. Čiže on tam môže vlastniť len ten pozemok, ale teda ten vrt v podstate nejaký štátny, nejaký nárok nemá, že by to bolo, pretože to je môj vrt. Musel by dokázať,
ide o to, aby sa štát. Aby sa obce dohodli, alebo čo, aspoň tú vodu, ktorá tam vyteká, že by sa dala nabrať, povedzme, a zobrať domov, hej, a použiť ju, lebo vravím, ako má neskutočne dobré účinky na to. Len teraz vravím, ako nedá sa tam vôbec dojsť k tomu.
Tak,
dobre,
to
ďakujem veľmi pekne.
Tam bol pekný vývod a vytekalo to, a teraz tam je taká žaburina, sa to môže na východe.
Presne.
Ďakujeme pekne.
Ďakujem, dopo.
Zdravím všetkých. Dano sa pýta, kedy si sa mi dostala tak informácia, že termálna minerálna voda z vrtov je antiseptická a neobsahuje baktérie a vírusy. Ak je to pravda, prečo sa vyhovárajú na to filtrovanie minerálnej vody z hygienických dôvodov? Skôr to, čo povedal Adriano, zanášanie prístrojov mi príde ako dôvod. Ďalej ma zaujalo to, že pán Hossi na mesiac urobí zásobu vody, keď ide k minerálnemu prameniu. Ako dlho trvá, kým sa minerálna voda začne kaziť? Alebo ju nejako špeciálne skladujete?
No, teraz ma nachytal, má v tom pravdu, že to bolo veľa na ten mesiac a ja som to síce skladoval v chlade a v tme, ale určite som to dobre nerobil, takže to... A čo sa týka, že teda termálne vody sú bez baktérií, bez vírusov, no tak samozrejme, to, o čom to je? Je to vlastne jednoduché, je to teplota. Čiže tie baktérie v tej vode nad tých 40, 30, 45 stupňov, alebo tak myslím, že aj normálne, niekde je, keď máte doma, v rodinnom dome, boiler,
na 45 by,
by malo byť, aby sa tam nešírili nohy a tie termálne vody majú ďaleko viac, že tam práve kvôli tomu tie vírusy ani baktérie sa nedržia.
Mm-hmm. Ďalší telefonát, nech sa páči.
Dobrý deň, to je Jana Krupina.
O, Krupinčanka.
Okres Krupina. Ja by som sa chcela spýtať, lebo okres Krupina naozaj je, má také nemá zničené prostredie, pretože tam nie je veľa priemyslu. Je to viac menej vidiecké, má vidiecký charakter, ale z hľadiska zdravotného toho obyvateľa, tak jednoducho je to veľmi zlé. A hovorí sa, že to je preto, lebo mnoho ľudí má vlastné studne a všetko to na sopečnom pôvode. Tá voda je vlastne nie je dobrá. Prosím vás, mohol by ste sa k tomu vyjadriť, či to naozaj je kvôli tej vode?
Ďakujeme pekne.
Poviem svoj názor. Skúsenosti sú také, teda ja tu z toho máme skúsenosti z východného Slovenska, tam sme robili vlastne okolí Vyhorlatu a potom tu na Darkove v tých neovulkanitoch, ktoré sú vlastne u vás, hej, to vode riolity alebo nejaké andezity, tak tam, keď sa tá voda navrtala a sa robili rozbory, tak to bolo takmer kojeneckého štýlu. Takže tam z toho by som nemal strach, že z tých vulkanitov, že by tá voda bola nejaká znečistená, aj keď nie som ja špecialista na to. Skôr to bude tým, čo sme vlastne zažili hlavne na prelome storočí, keď sa to tam vrtalo dole na východe, tak bol problém, že ľudia si síce nechali urobiť studňu, ale 10 metrov od tej studne si nechali urobiť aj žumpu alebo septík. A pokiaľ sme sa tam robili nejaké oné čerpace, pokiaľ by sa rozbori, a keď to išlo do labáku, tak hneď prvé, čo nám ohlásili, že sú tam črevné baktérie a nejaké koky, no tak sme vedeli, že teda skade to znečistenie prichádza. Hej. Sú to vlastne, hej, každý si robí väčšinou tú studňu, tú žumpu tak, že urobí tam, aby bola priepustná, aby to nemusel ťahať každý mesiac. A väčšinou to bolo tak, že napríklad v Malom Kamenci niekedy v 91. roku tam dole, tak hygienik zakázal aj riad umývať tej vode, ktorá bola tak znečistená, teda podzemná voda.
No je, jak sa teda studni z tých fekálnych baktérií dá zbaviť? Alebo sa
varom, jedine varom.
Jedine varom. Čiže v studni určite nie.
Nie. A nepomôže ani sávu.
Ani plakať. Nie. Ahojte, chcela by som sa opýtať hostia na smokoveckú kyselku, prameň v Starom Smokovci, a či má nejakú vedomosť o termálnom vrte v Poprade, lebo primátor Danko pred voľbami sľuboval, že na tom mieste bude mestské kúpalisko. Po voľbách ostalo ticho. Ako to už býva zvykom? Vika nám píše.
Možno, že pán primátor Danko ani neklame, len problém je v zákone, ktorý vlastne ešte, aj keď minister Taraba sľuboval, že to zmenia, možno, že už aj niečo v parlamente je, ale čo sa týka termálneho vrtu, určite sa jedná, lebo ten vrt, ktorý je v Poprade teraz, ktorý sa čerpe, tak ten je 1200 metrový, predpokladám, že ten ďalší by určite do tej obdobnej hĺbky mal ísť a tam to všetko podlieha posudzovaniu vplyvu na životné prostredie tak, ako je to od 500 metrov vrty, všetky sa musia posudzovať. A to je rok, dva, tri, pokiaľ to prejde. Oni to vlastne teraz sú odtrhnúť s tým, že to ostane len na ropu a plyn na vrtanie aj pre nich, že to teda naftárov to neobíde, pokiaľ budú vrtať niekde a že tie termálne vody by z toho vyhodili vonko, že sa nebude treba. Ale zatiaľ platí starý zákon, že musia robiť EU, takže aj tam môže byť to zdržanie.
Posledný telefonát dnes. Haló.
Ahojte. Áno, počujem sa. Ahojte, to je Dušan v Košitoch. Ahojte. Ja pána hosta by som chcel spýtať, že či niečo vie povedať podrobnejšie o Vapencovom podlaží, lebo kvôli Spíša, Spíske podradie, Spíske, ja viem, že tam Gejzy, Siva, Brada, Baldovce, ale je to tam už nejak vyšnuté. Ešte keď som bol bolný chlapec, tam chodil babke k prázdninám, chodili sme pravidelne tam na Sivobradu, krásny prameň, a teraz to už tam vysnuté. Je sa k tomu nejak vyjadriť, čo to sa tam udialo? Ďakujem.
Sivobrada, no, ja som tam strávil, keď sme išli na nejaký nedeľný výlet. Treba povedať tak, že napríklad ja, keď som nastupoval už na prevádzku v 98. roku a chodieval som s tými našimi hydrogeológmi na nejaké kontrolné dni, alebo tak už títo starí hydrogeológovia v tom čase rozprávali, že už je tu viac ako 20-ročný deficit vlahy na území Slovenska. Hej. A ono sa to nezlepšilo toho času. Takže ono tých pokles, to tá zníženie vydatnosti, alebo že niečo už ani nefunguje, jak Herlandský jezer, tá síce funguje, ale už nie striecha do 100 metrov, ale tak je vlastne aj tým, že je obrovský pokles tej vlahy za tých posledných 40 rokov, už môžem povedať, alebo 50. A to je jedna vec. No, však aj v Košiciach tam studne, ktorí boli porobené okolo tam, jak je od Hutníka, tam potom, jak sú tie ťahanovské riadky, tak tam im to išlo 2 metry dole za posledných 20 rokov. Hej, tam sa prehlbovali studne, lebo mal 4-metrovú studňu a mal tam 20 cm vody a predtým tam mal meter a pol. Čiže to ide. Tá chýba je tu deficit proste. Takže to ovplyvňuje všetky zdroje.
O vode sme sa dnes bavili a nielen o vode s pánom docentom Jánom Koščom, ktorý zavítal k nám do štúdia Juh. Ďakujeme veľmi pekne.
Ďakujeme.
Ďakujem za pozvanie.
Boli sme radi.
Pekný deň.
No a my sa rozlúčime. Zajtra bude o inom reč. Počuť a vidieť sa samozrejme budeme zajtra krátko po 9. Do štúdia Juh zavíta minister obrany Robert Kaliňák. Tak sa opýtame na to zbrojenie, na tie náboje na Ukrajinu a podobne. To všetko budú naše otázky a určite aj vaše. Ja vám ďakujem za pozornosť, za podporu a počuť a vidieť sa budeme zajtra. Pekný deň.
Ďakujem hostovi a dajme samozrejme aj poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt. Ďakujem vám za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.